Mwashibukeni mwefibusa. Tuimini nefifine bakashitafye. Lesa wakutemwa. Iryo ifwe mubumi ubu ubwalubilo no kwangufyanya kutuma na pali ishinshita ishinono atemwa insa chonse fintu chiri icho imwe mutupele ifwe ukupela malumbo no bukata kuli imwe kukushimikila ichebo chenu kukumuishiva wino emulandu wine twalongani na munolu chelo twamutotela mwelesa pamulandu wakutila pali abantu Avali ava iteanya, kavili nava iteanya vene kukuisa mkumfwa. Temulandu, ifintu, efyo fili, kavili nefyo inshitairi, kavili iyo tuleikaramo, vachiri vali chichetekela. Kavili, kwa mutote la pali vena. Mwelesa, tuleta shakuli imwe, pamaka yenwa ya kalamba, haya kuposha. Amavulayo, haya chevo chenu. Ife mitima Yesu ikava, ngatuwa umfwa, haya amavunte. Ukuchushiwa, ukwa misango yonse, ya letwa, babana baume, bamuntu, imwe, kabiri nkumbushenu na amaka, kabiri no obulayo bwenu, ya baposha, kabiri valimuno, ukupela obunte, ukupela malumbo kulilesa, tuwa mutote la parichi, kabiri no mbaleke nifwe, ilelo, tuumfwe imbira, yo imwe, mutupeka nishishe, ya ino nshita, ilio, tulevelenga mchebo chenu. Si mwinga tupela obulondoloshi waicho twala belenga lekeni ubufa yobwenu buchitwe mufintu fyonse pantu twalombela ichi mwishina ya kwa Yesu amen kuti mwaikala lishuko ukuba muno luno luchelo ndi wansansa sana pamulandu waimwe wonse kabiri munyina Woods munyina Roy Robertson na bambi ba munyina bengi na babomba mchinka nshikushibirisha fumako kukubika ifyamwela muchikulu wachino pamulandu waichi pantu pamulungu wafumineko bali mwene ifyo mwachulire kabiri bali kwetenda la maishi nono muchipao cha lukuta kabiri batendeke okubomba no kuchirenga okubomba kukulenga imwe mumfwe wino nenda lama isho mwabikire mu musangulo pakutila ilio mwaikala mule umfa kumbila umu atalala sana lelo kuchirafiri ya mwali lilia eicho tuatasha kulilesa na kuli imwe mwebantu pari ilishu uko ukutemwa mnina Roy Borders achirafuwa ya kwati ekale kunuma kulia kunuma mnolu chelo kabirina chimwewa kusenda chipuna chakwe nukuikala kuno luvali na wakashimikila lelo tachichitile ngefe mwebonse mwaishiwa mnina Borders ala tuimina kwa mnibala Ni ntemwa sana kukwata mnina Borders muno, kabiri na wakashimikila na bambi ave ngine fibusa. Mumulungu onse, inainena tendeke kutontonkanya, nukutila, ilio nkesa ya kulia pa mulungu, dinokuya ishi wakashimikila onse muntu onse. Lelo, ilio wafika kuno, wasendwa sana mumbila, mpaka fiwala wako na fionse, mupepi, ifyo chachiba nokuva. Nomba, ningire na welela mo kwa Arizona. Ningire okubwelela mo, Parichimo, ileisa, umulungu kukweleramo, kutukson, ukutuwala hawa na kuja kusikulu. Kabiri, ndino kukwela panuma ya icho. Kabiri, nomukashi alingiro okuba kulia bwangu, ukutendeka uku, ukulembesha hawa na, imilungu ibiri ilio isikulu, dalila tendeka. Kabiri ine, elio, ndino kukwelera kuno, pakashita. Kabiri nomba, ini nshita ya ndia chuti. Ngefyo maishiwa ni nshimikila kufuma mu December, January, February, March, April, May, June na July. Nomba ngale safuaya kabiri tebu ite uwa ibele ubuli bonse. Iyi enshita iyo ine nkwata okutusha kwandi ichuti chandi ndaya mkulunga. Kabiri ine nomba ngachakutila shikulu anjita kuchintu chimbi ifyo fintu tafilipo pachikope. Lesa lionse alaba wantanshi kabiri. Ndefwa ya ena ukuwa wantanshi. Kabiri na imwe mule mfwa ya ena ukuwa wantanshi. Elonomba ngatakuli ukuita kulikonse. Kabiri necho chaba ufwa ya wakwe. Icho echo ndino kuchita nomba. Pamye shimo ile konkapo. Kuya mkulunga. Nomba ukuya tuusha ne mwine. Ine. Tamwa ishiba. Ichalo tachakata leo kuishiba. Ifyo ine mpitamo. Mwamona kabiri chaba fie ukutitikishiwa, techa kusunguka efe shikulu aivira abasambi bakwe, ilio aile inda nabo, iseni kumbali matololo tutushe pakashita. mwamona ndeshiba ifingi shilabushiku kabiri makamaka iliyo inshi kushandi shirefulilako pano pesonde mwamona iliyo ndekulilako mule shiba ichi mule umfwa kachema weso alanda ameni kulichiria nao ena ifwe kuti twaishiba ukuti tatulie balumendo panuma iliyo tuachira pamyaka ya kufyalwa ama 15 nomba tulingile okukwata nshitai inono. Tuleta jasana pama vuntayo tuachumfafye umukashi wandi ali kulia kuliba mkawuzi mailo iliyo abantu bamo baishire kusima kulia mwalabama kunchende imo mukatimulia kabili alelanda pamulandu wa fintu ifikalamba shikuru achitile muli kulio kulongana kwa abana ba nono aba undepwe ne fintu fya pusana pusana kabili eicho ifintu ifingi sana ye kuti cha senda fyenshita itali uku ukuti chena chilandwe eliyo na ine ningire ukuibukisha icho ndeche tekela bamo muli bena banje bele ukutira nkashi Lason aba kuno banshiku shapa mulungu shibiri nakanyaka nono teti njishibe lelo ndeche tekela batire chali mwishikulu wakwe nalimo kukupalwa akafumisho kufuma kulya ku Chicago na mayo aliba waluse sana kulifwe kabiri tule mutasha kabiri naleta umwana umunono ukufuma ku Chicago kukupalwa eicho nakwata inshita inono sana kukaleta ndeto ntonkanya kukupalwa lelo aliwatemwa palu umwana kukupalwa kulishukulu eicho ngachakuti nkashilasonenga lintu ndelanda ngakuti aleta fyolya umwana kulu yumulimo wakupalwa kabiri elio nalimo ilio alei teanya ine ndefu ayo kusoso kuti iyi embila iya kosesha sana iyo natala ukwesha ukupekanya mpaka munchita ya kushikubwa fumineko umulungu onse kutina ingila muchipinda ukwesha ukubaneka panuma ya kulanda palamya nefintu ukwesha kusende chintu chimo mumano yandi ifia ino nshita kabiri ngakuti naya ine tekuti nshena amano ya nditamwali kantu kabiri mailo na ile mumputule wapanshi na tontonke nyokuti na kukaba sana eicho na ile pamuputule wapanshi na likelemulia kabiri kuti naesha kusenda Bible ya ndino kuberenga kabiri kuti napone na mutulo elio na ima no kusenda amenshi ya kunwa kabiri no kwesha ukuipukunya nemwine no kuya panse no kuenda endako no kuikala pastepu umuntu umo ale pita kabiri ansangire ukwa vula ilaya ninjikala pastepu kwa lika basana bali nsokoneshe shishive ngabali sokoneshe umuntu umo alingiro kuwa umuntu umo muno mwine mumsumba atemwa umuntu umo wa mulukuta ali nsokoneshe kabiri ine na leto ntonkanya ine chachi tikefye na alolesha kuli motoka yali pitire na lisokoneshe mwishita ya mwishiku wafumako na ingire muli motoka kabiri na ilende shinguruka ukulungama ku Charles Town ukwesha kupoka chintu chimo shikulu amwe nekekwati alefu ya kunjewa chintu chimo lelo ine satana alesha kuimini na mwishira yandi ukulenga ine ukukana chichita eicho na tonton kenye chisuma ngalechi techo na natu wadilida fie ukulalolela fie ukulauma pachivi mpaka esule eicho kanshi panjita fie inono ya pitapo atemwa fie na limopanono panuma ya 7 koloko munolu chelo na chivuka ulu chelo sana mailo kuruwala panono kwesha na lila mataba yamo haya shasuminishenye na ine wino fie pakuba okwa kaba sana kabiri ine nalesha okufuma kuli chilia kabiri elio muno uchelo nalimo 8 koloko na chesha okubulelembo ili achimpapusha kabiri na chiloleke chapali lilielembo na kabiri ya chimpapusha kabiri na chia ukuli konka ukupitira malembo kabiri na chipuisha fye ama minete haya nona ya pitapo eicho limbi kutishikulu na tukwatira imbila muno uchelo yo satana alesha akukanya kukuperwa kulifwe. Ushe kuti waleta umwa iche kuno nkashi Lason. Lesa abe nabo nokubafwa. Nomba, nalinde musunga pamulungu wafumako inshi kushibiri, kabiri nde tontonkanya temwa ukulonga na kubiri, uluchelo na ichungulo bushiku, kabiri ichichiraba ichakosa kuli imwe. Na umfilo kutichena, imwe, bambi, mulingire mufumo kutari sana, nukupusu wako kunchito, mukasuba, kamo kabiri na fimbipo. Eichonga chakuti tukema pa mulungu, palichimo mulungu, ndino kubirisha fyo kulongana kwa babushi kubwa pa Mulungu uleisa chikulunga asuminisha amona kano ulukuta ngalulefwa yokuti kutwalilile mpako wushiku mwamona icho chiriku mulabengi sana imwe nibanga abenga fwa yokuti chibe munshita yabushiku katumone tukwate kulongana munshita yabushiku nomba abenga fwa tukakwate pa Mulungu uleisa imyeno kuboko kwenu na imwe ye ichita palamana sana watira shani ha nomba nomba ben ninkwa tayimbira itali munolu chelo lelo ine shishibe musango nshi kabiri nalishiba ndafirisha kupanga mafunde yalukuta lelo mukati mulyanga mwamona natire kanofye ngande yambula mwamona eicho uku kwambula eicho limbi tulino kwesha ukusenda inshita shonse shibiri inshita ya bushiku ilelo kabiri na pabushiku kwa pamulungu leisa elio tukachitanga shikulu asuminisha mwamona nomba ngata mwapokelele mbira uno mulungu nishimukese pabushiku kwa pamulungu leisa na pata kulenga imwe ukuisa imiku ibiringa filia lelo ndeumfu atatukwete lelo akashitaka nono kabiri mwivu kishefye nga inshita ya kula yafye tatuaka kwa telishu uko inshita italie mwamona ibukisheni ichintu chimo kilino kuchitika limbifunde lilino kutukanya nangu satana alino kuisa pakati kenu noku musalanganya yonse chilaba muli inshila mwamona ichintu chimo kilino kuchitika eicho katutotele pali minute onse elio tulipamo eicho nomba kuli mwevale mwelela moku mayanda yenu lelo obushiku talaba kwati ni pamulungu wafu mako mubushiku na kwete fembila inono ipi kabili eicho imwe nga mleifu ya patepu chinshi chine tulinoku mutumina tepu nga mwala mwelela moku nganda atemwa iyo nalashi mikila lelo obushiku nga shikulu asuminisha naliku ata akakalata mailo atemwa atemwa mulia obushiku wafu mineko imbila inono iyo nalembele kufuma mkuibukisha chintu chimo kabiri chafu makukale pari imbira shibiri nangu chibe chiri umusango wa pakati imu pari ichoni ichishima ichile sumya atemwa nangu ukuvyala kuchipupu nukusombola kankungwe imbira fiyambira nsuma munolu chelo kusambirisha kabiri eicho lelo mubushiku limbi nalalanda pari ukuvyala kuchipupu nukusombola kankungwe atemwa limbi ichishima ichile sumya kabiri munolu chelo ndefanya ukubirenga ukufuma mumalembo ya mushiro nomba mushe muni wino sosena amen chawama nomba ndefanya imwe mabaibele yenu mupili ule pamo na ine mwivu kulia kwa Hosea imwe mwevale kabira ukubirenga kabiri natuberenga mavesa ya nono ukufuma muchipandwa cha 6 chebu kulia kwa Hosea kasesema kabiri natuiminine lesa wakutemwa takwalinga kusenda ilibuku mmaboko Yesu pantu tulaberenga mumalembo kuti tapali umuntu mumulu atemwa mwisonde atemwa pesa ambali yesonde uwali uwali ngatemwa unga enekela ukusende buku atemwa fye ukulolesha pali liena owe kabiri kulia waishire umo uyo uwali ngo mwana wa mpanga waipa iwe ali bulire buku pantu ali uwalinga kabiri akakatwire ifika katiko fyaiko kabiri tulele shakuli wene munolu chelo ukusokorola ubulondoloshi ubu wale mbwamo mwibuku pantu libuku ya kulubulwa wonse abwaba lubulwa valile mbwamo mulia lekeni tusange chifulo chesu munolu chelo munshita iyo tuleikalamo pantu twalombela ichi mwishina lya kwa Yesu amen.
Come now and let us return to the Lord.
Iseni nomba kabiri natubwelele kuli shikulu pantu wene nale pula kabiri akatuposha nauma kabiri akatukaka panu mayanshi kushibiri akatupokerera mubushiku bwa chitatu akatuimya nokutuleka tuwe abamweo kuchinso chakwe.
Then shall we know if we follow on the Lord.
Elio tukeshiba nga twatwalirira ukwishiba shikulu ukufuma kwakwe kwapekanishwa ngoluchelo kabiri akesa kulifwe ngemfula ngemfula ya ntanshi nemfula ya numa ilo kapachalo.
O Ephraim, what shall I do unto thee?
We Ephraim, ndechi tanshi kuli iwe. We Yuda, ndechi tanshi kuli iwe. Pantuluse lwenu lulinge kumbiri ya luchelo kabiri ngomume wa luchelo ulukuta.
Therefore have I hewed them
Nimpali
by
ichi,
the prophets.
Nava koma wila kuli wakasisema. Nava epaya wila kufie wofia kukanwa kandi. Kabili upingu shibwenu wawa ngolu buto ululevalika. Uluse, ulo mbeke luamo. Tela mboyo. Na mano ya kwalesa ukuchila ifia kuninika.
But they like man have transgressed the covenant.
Lelovena ngomuntu. Vapula mchipingo. Nava chitobu fukuli ine.
Gilead
musumba wanchitatuvi. Kabiri wali kantaika no mulopa. Ngempuka shabaka bwalala ishirelo lela umuntu. Echo ibumba lya bashima pepo. Lipa ya mwishila mkusumini shanya. Kabiri vachita uchisenene. Na mwone chintu, ichabipisha, munganda kwa Israel, mulia mwachita, uchirende kuli Ephraim. Israel onako weshiwa. Nove we Yuda, natuma okusombola kuli iwe. Iliyo na wesesha unkole kwa bantu bandi. Shukulu Yesu, umyeni mulichi, ukupitira mumupa ishiwenu wa mshiro, umulondoloshi, ulefwa ikwa. Iliyo tuchiri, tulelo lelapari imwe.
In Jesus' name, amen.
Mwishi nalia kwa Yesu, amen.
Now,
nomba, isambili shoriandi munolu chelo ni ukuishiva ubushi kubobe nembila ya buko. Tule muna kufuma mwisambili lo ya pamulungu wa fumineko. Ngefyo tuasambilishe ama lila ya mapenga. Kabili ndefwa ya mupose kwa amano nomba inshita ya kwa Israel muchiputurwa cha inshita ya kwa lesa. Tulebo mbela ilelo pesa mbilisho yesukuru ya pamulungu.
Ilyo
ndefwa ya imu okuiluka no kuishiva. Inshita iyo tule ikalamo, tuli mupe pithie no kufumamo. Ngefyo tule mona. Elio kabili mulichi, muli ngilo kuishiva insaine kabili ne inshita. Nechishivilo, nembila, iyo mulino kupokerela. Nomba, ngefyo tuatendeke pa mulungu wa fumako. Tualela nda pakuya mukushimikila pamapenga. Pamapenga chine luvali aya kulekeresha aya baibele. Kabiri ine paluandi na tonton kenye yali no kuisuka fie ngefika katiko. Lelo ni mona pali fionse ifi ifia iswike pava ichintu icha kutinya cha chitike. Kabiri ngefio tuwa shimikile nchita shanku tachine luvali. Kabiri shari shapirika mpaka umu pashi wa mshiro umuine ali ishire pakati kesu no kuchishini nkisha. Kabiri ali chibikile kama pepa la yeri ashi no kuchituwala kunkoshonse. Kabiri achirangile mumweshi mumyulu. Kabiri ali chishini nkishe kulifwe imilungu kabiri nemyeshi ilio tachira chitaka iyo enshirafie chingabela mo ukupiririka. Muno muta benako ali chirengele kuishibikwa. Pano pa munshita ali chirengele ukuishibikwa. Pa mweshi kabiri na pakasuba ali chirengele kuishibikwa. Kabiri mufifulo, fyanko, pari inonshita, achirengero kuishibikwa. Iliyo chilolo, wakuromu, afumine, kabiri, nukubweleramo, kupalestine. Chile mweneka, ali ni papa, wakubalirapo, ukufumakale, basoso kuti, Petro, ali ni papa. Nomba, chali chakutinya sana. Elio, tule mwona, ilio ifika katiko chine lubali, ifia fishire inkama shonse, ine ukwa mula ukuishiba, icho nalelenga, pachipampa, panchita shankuta, shata lale sari ishiba, ukupitila fie, mchimono nalichirengele, ukwa mula ukuishiba kutilesa, umwaka umo, kabili nemyeshi mutanda, ika konkapo, ali nukuchishini kishamuluelele, ukupitila mumweshi, kabili nukuchipela konse, muma pepala yeri ashiri achalo. Shai shivecho, chanchibe okuti kwali nokuba okufita fititi okwakupapusha mumweshe kukuiminako inonchita ya Lord Kia nomba pamapepa la Yeriashi mulesanga fyenchita mutanda nipamulandu uli kutawala Lord Kia muwalulu afita fititi kabiringa kuti mwamona ukupalanya kufya kumupashe ngefyolesa achibikire mumulu idyo naachibikire pano pensonde nashiyila pwenchende inono ngefyo mulemona akaluvuto fya kanono sana icho chali fye ili wavasalwa vene vali nokuitwa ukufuma pensonde umulandu nalulengele palya pamulandu wanchita yalenga chine luvali lelo idyo lensa achibikire mumyulu chali fye chafita fititi chilepili mulalimbi ukuti uwakulekelesha naitwa kufuma mulili anchita ya Lord Kia katuishive kuti pava kushimikira limbi palichi nomba moneni na kabiri ilio ififika katiko chine luvali ifyo nshakwete pwamano kuti lafyali mululi ya msango uno kutabenako ali chilandilepo kabiri antumine ku Tucson, Arizona ukumweva imwe wonse ichali nokuchitika kabiri pali aba ume avekere muno ilelo avaliko kulya ukuchimona chachitwa chiyafine fye chaibebe kuno ukuti chali nokuchitika vamalaika chine luvali vali nokwisa elio mapepa la Yeriashi yali lembele chilya kabiri namabuku Yeriashi munko yonse ulubuto olwashinguluka olwakupapusha mumusango wa piramidi ngafirafine nachilengere muno nokumulangisha chali imine ukufuma apo valya vamalaika vaimine nokuyama mailo sha makumi atatu pamulu kabiri vali vamailo sha makumi abiri na chine luvali ukuchilinganya atemwa limbi ama mailoshi ama kumi abiri na chine luvali pamulu kabiri ama mailoshi ama kumi atatu mkuchilinganya na alava ifyo chali ifyo chali kabiri chamoneka mmisumba yonse pamulufye wa Tucson, Arizona payapene fye chachitikire inchitaimo ine mwamona ba baibele lesa tabafye ichitachilifye umuntu kwesha ukupatikishe chintu chimokulimwe lelo kusokolola kulimwe ukukumako kwine okwakumupa shikwa ino nshita elio kabiri imbila yako nkapo iyo yaiswile fika katiko chine lubali ife fyasokolwele shonse nkama ishafiswa muli baibele amasambili shokabirira fimbipo ayo ichalo chisansa ububi muli shino nshiku ukuisansa nokususa kutira chiluwo ichi chilya kuno obushiku bumbi mu Arizona ukuputa ula matepu ukwesha kulenga ino kulande fintu ifyo nshalandire mwibukishe fye chimonwa chapeli achili Arizona baibele yatila ngachali weme sana kuliwe nga walikwete chiliwe mumukoshi wobe kabiri chintu na chimbi chakuti uyo onse nangu abe kashimikira temwe fyo ingachita alinokufumya ichebo chimo kufuma kuli chena atemwe kulunda ichebo chimo kuli chena abantu kubikako ugwirilo bwabo pachebo ngefyo chapelwa ukwesha ukuchirenga ukusosa ichintu chimo icho nshalandire kabiri techebo chandi chena chebo chakwe nani uli nokulundako atemwa kufumyako kabiri elio muchimonwa twalimona aba bakasesema ukuponena panshi ndefyo nalondolwele kulimwe ndechetekela panshi kushapa mulungu ishingi ishafumako chonse fyo chili nokuba natile yalukeniko fye kuli chena ilyo lyonse ine ndechirwisha ninshiresa tekuti achirwishe lelo tiyeni tuleke ena chikwate ena eke uchisunga mwamona nomba twalimona pa mulungu wafumako wali kwa kushimikira kwa inshi kushama lila kabili kwali ama lila ya Pentecost kabili pakati kama lila ya Pentecost na ama lila ya mapenga ili yali ni inshita yale pa Italy ukulingana pa inshi kuwama kumyasano pakati ka Pentecost kabili na ama lila ya mapenga kabili inshi kuwama kumyasano ni inshi Pentecost chipili ulama kumyasano chali umweshi wacha kushininkisha temwa ukuso ifisabo ifyantanshi ifyamukusombola fyaletirwe kabiri tulechimona chali muchipasho kuno makulya nefisabo ifyantanshi fyachifyalirwa ukuiminina ifisabo ifyantanshi ifyamupashi wa mushiro wali nokupongolwelwa pabantu kabiri tulesango kutira kanshi kutira shirienshi kwa makumi asano yapokelerwe na bena fyalo icholesa aitile abantu kufuma kubena fyalo abantu abakwishina lyakwe amalila ya Pentecost kabiri tuchili tuleya kupita muli lyenshita itali ya amalila ya Pentecost nomba ifyo chiri ukufuma panshi kwa makumi asano kuti tavafyo kulingana masabata chine lubali kabiri amasabata chine lubali yaimina ko inshita shankuta chine lubali ishiri no kuitwa mu inshita ya malira ya Pentecoste ya Pentecoste kukuita abantu kufuma kubena fyalo vakuishina lyakwe nomba pampela ya amasabata chine lubali ayo ayari wali nokuba ubushiku mwa chakukonsolwela ayo yali mapenga chine lubali kabiri na mapenga chine lubali yali nokuita ubushiku ubwa kulosha ukubwekela kwilambo atemwa kucha kukonsolwela kabiri tulesango kutila nomba Israel amapenga chine lubali ya kuminefye kuli Israel kabiri nomba chinshi tandekele ino kushimikira yali amapenga chine lubali nali nomba iteanya kuchibirisha kabiri nefukuru wafyali pekanishiwe kabiri na chonse icha kuingiramo kukushimikira amapenga chine lubali kabiri natile kuli chimwe chintu ichile nshupa sana efyo nalandile twalitwalilile kubomba kabiri bili na efyo bonse okwesha ukupekanya fyonse pachikulwa ichabamo nefukupa umwela uwatalala pali uyu mulungu uleisa palu wa mapenga chine lubali ukukwata inshi kuiku milimo nangu inshi kuchine konse konse mwakwete chikulu wa chikalamba cha pesikulu lelo mupashi wa mshilo tande kere ino kuchichita pamula ndumo kabiri na lisungu ike chinshi kabiri ilio na ile mkupepa na ibelo mkashuandi ndeye mkuingia kabiri nubufu machumi na lifuke mepanshi kuchinso cha kwalesa mkupepa kabiri ali nsoko lwele ukuti yali ya mapenga chine lubali yali liye mchikakatiko cha lenga mutanda kabiri na lichishimikila mwishina ya kupafusha mwamona kubogo kwa kwalesa ichintu chonse chakuma kuri Israel kabiri kwa lichisendele mchikakatiko cha lenga mutanda imwe bonse mwema kuata chilia ifyo kuchushiwa kwa mayuda inshita ya menafyalo yaba umu umarila ya Pentecosti mapenga yonse yali lile mchikakatiko cha lenga mutanda kabiri kwa lichisendele pamushikubwa pamulungu uafumineko umarila ya mapenga ngachakutila imwe bonse mlefu ayo kuchisenda chali no kuchitashani kukubutusha aba yuda kukufuma munchende shonse shachalo kukumwelela umpanga ya mushi wabo chilingile chaba mulia kabiri ukuisula wafika katiko mchikakatiko chalenga mutanda kabiri mu ama penga chine lubali yali lile muli mchikakatiko chalenga mutanda nomba imbila ya kwa malaika walenga chine lubali ya kuisula inkama shafika katiko kukuita alabonsi bamwina fyalo uwansa ya lenga ikumilimo na imo ukupokelela amalipilo ya mwene ayo alabonsi wansa ya ntanshi wapokelele mwamona nomba Yesu alichisambilisha atile bali abantu abayile mukusombola bali bengishe nchito kabiri ilyo babombele uluchelo sana bapokelele inshita iko biri pakasuba konse kabiri elyo muinshita yakasuba pakati umuntu na umbyali ishile kabiri ayile mukubomba elyo kabiri pansa ya lenga ikumilimo na imo ensa ya kulekeresha yakasuba ukutila umo ali ishilemo kabiri apokelele amalipilo ya moyene ayo vapokele pansa ya ntanshi yakasuba nsai ya kulekeresha chilicha pwilika sana ifyo inkombe shansa ya ntanshi nechebo nembila nsuma nechine baishilemo pabushiku mwa Pentecost elyo kwa ishileba inshita ya mfimfi ya bachirikishe bena elyo pakati kakasuba Luther kabiri na Wesley kabiri na bena baishilemo kabiri elyo kulino kuba imbila iya inshita ya chungulo bushiku kabiri nokupokelela ichintu chimochine icho bapokelele pakutendeka imbila ya inshita ya chungulo bushiku ilino kubwekesha na kabiri kuleta na kabiri chilia chintu chimochine na kabiri kabiri mwibukishe ichimonwa icha mumulungu wafumineko chilia lintu na winga aishile mukuma ukulangisha kwa chena kulia kwa ishile na winga umu unono umusuma muchimonwa kabiri ine ukwabula ukutonto mkanyapo pali chena na ikerepye palia ukulalolekesha panse kabiri kulia kwa ishile na winga na umfile ishiwi umbali ya ndiri atire huku kumoneka kwa kwana winga kabili ali shirepo na alimu mwene umusango abelelemo usumanga nshi umayemba umayiche alenda fye ulutampulongi afyo inga chita tekutampuisha mulutampulongi uluwa umwana kashi isyo venda wino wino umusango wakwana mayo uyo emusango alende lamo ukulaisa ukwa kusokwandi ukuluvari kabili ali fumine muchinso chandi elio ali mpili wile kulubali lwa kukulio. Kabiri ali nangishe inkuta shonse ngefyo shaisa ukufuma munshita. Kabiri onwe yangu imisango obubi. Kabiri nunuwa kulekelesha lwali ni ululu kutalwa nshita ya ushiku wa kulekelesha. Unuwa tungulu ilwe nendoshi. Kabiri mafwele mumusango kwa buchile ndenga nshibale moneka wako wela sana. Kabiri vale tampula kumusango wakuisunsha kabiri na sinjonjo. Kabiri vali hawa na kashi vale iposa veneweka mumusango wakuisunsha nuku ikatilila fiechi pepa la cheka icha fitulukila muli uumbi munda. Ukufitulukila wama pakati kacha vutanecha fita. Icho icha hawa umutundu wakubepa. Ukufitulukila takwawa kwa vutanangu kwa fita. Mutundu wakubepa. Kabiri, nechi pepa la ichale moneka icha fitulukila, na wekatila panta nshavo, nefifunga ifya malesi. Ifya pala ifya kushanina muna wekatila panta nshavo, kabiri vali ifyo vwamba ukufuma mumisana yavo kuyapa mulu. Kabiri, vale tampula kuli atemwa ukukonka atemwa ukuisunsha, kabiri ukukonkanya pofye na shirie nyimbo ukula enda fye, kabiri atile. Lulia elukuta. Kabiri hivyo wapitile pali ni umutima wandi wale fwaya ukutemba uka. Na ton ton kenye kata kutichiria echilesha ukupelwa kuli Kristu nga na winga ukwesha konse na amaka kabiri nefintu ifyo muntu avikapo. Ukwesha ukuleta na winga wakwa Kristu kabiri uwa misango hivi uwafiko chilende umoneka wako welanga fia ukuba na winga wakwa Kristu. Chari ndualike kumutima wandi. Kabiri ini wale pita panu maena, ukuisa pantanshi hapo tuwa iminine, ali katilie ipe pala pantanshi yakwe. Ukuisunsha, kabiri ino kushana, kabiri ukulaenda umwine, ululubari, kabiri elio no kulubari, ili wale ya, nga mashaya pia, ewa wa kuata haya shinonshiku. Ukula iwomfe umwine, umichitile, ya vula lelale, ili wale tampula ukulaya, shirino mulandu kulififinto. Kutina landa fye ifyo na mwene kabili lesa nga kapingu la wandi. Lelo ulo lwali ulukuta ukufuma mu USA. Nomba ili ale pita mupepi inu mayonse na ya kwete icha kufimba kona kalia. Kabili ili ale pita mupepi na umfine ngo kutemba uka kabili no kurwala. Eli watile na winga alaisa amwene kere na kabili. Kabili kuno na winga alishire kunu mayakwe. Na winga umo wine kwa pitile kwa kutendeka. Eli omutima wandi walitoweke kunsansa ukuishibo kutila kukawa na winga. Kabili akapangwa kuchintu chimochine. Kabili nukufikwa kuchintu chimochine nga figa wali pa kutendeka. Alingilo kuitua. Kabili ninji shiva kuti chili achachine. Nga icho tachiri chishinka ni shichi mwono wa chiri chonse icho na kwetepo kunuma chari ichaluvana. Kabiri ni onsari ishiba ukuti tapawa na nguchimo icho atweva lelo icho ichari ichine. Chaishile fikirishu wafye. Kabiri kutimwa mwana nomba kukowela. Ukwa lukuta lwa shinonshiku. Ukuita umwine ulukuta. Jefyo mwala ndide ubushi kubumbi. Mnina rado, mnina wandu musuma uiminine kuchibumba kulia lubali nomba. Ukuti ali chimwene nga kasumi pamwangashi. Kabiri twaleche landa pomu putule obushi kubumbi. Kabiri mune rado ali tushiwe pamibele ya nshita kabiri na kabiri nokumfwa ukwa mupashe kunkuta ilelo. Ifyo watendeka ukwa panshe makashimi kila ukwisa ukufuma munchende shonse. Kabiri ukula nshanya kunchende kuno ukula ipusha. Chinshi cha chitika mina Branham. Chinshi cha chitika. Owe, ye, mwenye rado, alinji pwisheli pusho, busheweka la ukufuma kumupashwa kwa satana, atemwe chinshi. Na tile awe, akasumikeka la ukufuma, mumaka ya mwangashi. kana vanhu omweyo pantu ichisavo chachitarashi indimu ndirino kumena muchimuti chamachungwa lelo taliyakatwale amachungwa nangulikalira ukupitira mubumi bwachiko kamuri uri kuta uruitwa fye mwava fye akasumi akakushandikamo fye ukuikalira peshina yavuka pepa peshina yalukuta katolika kaviri na protestant utusumi fye ukutinta kwi ukufuma kumaka ya mwangashi kaviri lelyo lino kutwala chisavo ichove na vava bantu vena tavapiriwirwe tavalimo muntendekelo amapange ya kwalesa ayalingirwe likavela mulandu wine valingire kukana ichevo nokutwala fisavo ifya musangombi ichimuti chachine chine mumushira wachiko chalilingirwe kavela kukuleta machungwa kuchimuti cha machungwa Yesu atile nine mwangashi imwe muli umusambo nelonga chiriye chimuti chikamesha na umbi umusambo ikatwala ichisavo chakwe chantendekelo kaviri kulingire kwava ukukweteshapo ukwa ifi sintu kyonse mpaka fye kumpela ya mwangashi kulingire kwava ukuisako ukukweteshapo ulubuto lwaisa ya chungu la vushiku ukulwasha kaviri nokuilunga mika lelo chikafumina mwangashi temu chilonga nino ichafyanti kwa muli chena lelo kuletwa ukwa ntendekelo kwa chevo chirino kuisa panchita ya chungu la vushiku kabiri kukava ulubuto munchita ya chungu la vushiku chisenda ulubuto ukuchilengo kupya mone nifya malembo yava anyapwiririka ubushiku ubushaketwa kasuva nangu nchita ya vushiku ichisavo netichipye kanwa kasuva kachipisha temulandu umusango wingashimikira ichili chonse wingaisha kuchita tekuti chipye tetichilangishiwe teti chishinikishiwe kanovya kupitira muli wene watile lino lubuto lwachalo ichevo eicho kulingire kwaisako amaka ukupashiwa mushiro mwine ukupisha atemwa ukusuminisha atemwa kusinikisha atemwa kuchilenga chilangichiwe chiliya icho alandile kavela ichalino kuchitika muli wuno vushiku ulubuto lwachungu lwa vushiku luleta chiliya kwena ninshita na mwinga apitile muchifulo chimo chine muntu ali ifyo ali pakutendeka lelo nale mumona yena ukufuma mulutampulo kaviri ukwesha ukumutintilamo nomba ifingi kuti fyalandwa pali fifintu pafya vushiku tilaikalamo nomba Hosea atile mu 6:1 wekeleni kuli shikulu imupisheni atile ukuti mali nokusalanganishiwa kabiri efyo mali atile mali nokubwerera kuli shikulu panuma iliyo basalanganishiwa kabiri ena alinokubakaka moneni bwekeleni nokusalanganishiwa ichachibiri valilepwilwe kabiri valipofushiwe ifyo finefye efyo chachitike alinokutuposha kabiri nokutukaka ngafirya Ezekielo 37 amafupa yauma umupokapoka umwaisula amafupa yauma Ezekielo ali mwene ukubwekera kwavona kabiri elyo moneni Hosea atile panuma yanshi kushibiri panuma yanshi kushibiri ali nokubwekera kuli bena ali nokutupokelela nokutupela nokutupuputula nomba kupuputula tachile piribula ukubuka kubafwa ukupuputula palya lisi wili monine iliwonsiwa kulikonse tachili fwayafye lipiribula ukupuputulwa akatupuputula panuma yanshi kushibiri icho kuti chava mubushiku bwachitatu akatupuputula na kabiri panuma atusalangenye nokutupofwisha kabiri nokutulepula namwishiva abayuda balipofushiwe pamulandu wine wakutila tulemona balilepwirwe kabiri nokusalanganishiwa ngenko kabiri balikene mesaya wavo pakuti tupokelele mesaya pakutira kuingava abantu abaitwa ukufuma kuvena fyalo pamulandu wakuishina lyakwe nomba umwaome aisa moneka kabiri nomwana kashi alasende ishina lyakwe aba vena fyalo apofushiwa abashinga mona liliyeshina shikulu Yesu Kristu munubatisho chintu chechabi pasana lelo chilingira kuba muli ulya wino musango ama yuda bali no tamali no kumona chilya ama fye umo winga chimona uyo ni ulya walingirwa libera kuchimona ngate ifyo de wakatale kuchimona ama yuda bali chililwe ukumona ulya mesaya wabo kabiri lelo line bali bakasambirira nabasoma pafya bulesa ama ume ama masambiro ya pamulu Wale belenga baibele imoine iyo mubelenga nomba panu machaishi bikwa kulifwe utwa chimona palwalala ulya ali ni mesaya lelo bena ali firirwa kuchimona nangu ilelo tekuti bachimone bali sesemenwe ukubama pofushiwa nabo ulukuta ilelo lwali sesemwa ukubawa pofula ukukana imbila ya nshita ya chungulo bushiku ukusokolora 3 efe ya landa Uli mkumba buliri umulanda Imi lele ya kwana buinga Ili enchi tayabu shikuwa temwa ulukuta Ubamba Impafu Kabiri Tachi shiva Shikulu Yesu Tubelele nuluse Baibele tila ali ubamba Mishatala nchimona mpaka fenomba Ulukuta, wala odikia, nuhali ubwamba Kabiri, ili wa mwonekele, ili ya nishitayabu shiku, hali ubwamba Shatalile nchimona Kabiri, tachi ishive Oh we, ifyo nde tasha Unsangonshi, emulandu wine, tuliawa kutashanganshi Te mfokuti, tatutashanganshi Mafintifyo lesa, alelenga ifwe tuishive Ubwamba Kabiri nefimonwa Siatire Ali nangishe ine Ukuti Ali ubwamba Kabiri tachi ishive Kabiri ali pofushiwe Kepyo Israel ali wapofushiwa Pakutila amena fialo bengesamo Nomba amena fialo Na wapofushiwa Pakutila na winga inga fumishwamo Kabiri Israel kutia pokele la marila ya mapenga Icha piriri kafye Panu mayanshi kushibiri Alino kutupuputula Atemwa ukutupela kupuputulua Ukutuleta chapamo Ama yuda ukulanda pari ayama penga nomba Kabiri enaka Kabiri tukeka la muchinso chakwe Atemwa kukwata umwewa miayaya Mwamona tulino kuma muchinso chakwe Baibele yatire muno Muli osaya yatire Kabiri tukeka la muchinso chakwe Umweo ukukwata umweo muchinso chakwe Uyu emweo wakwe Umwewa miayaya Kukwata umweo, muchinso chakwe Mwena kashumu ikalamu mangalo Alifwa ili wachirino umweo Encho ifwe, ukula iwo kuti Israel Na kabiri, alinokuba no umweo Muchinso chakwe Alifwa wafwa, kufishinka Kabiri na kumalila ya Pentecosti Nomba mwaneni, wino wino Elio panu maya nshikushibiri Nomba icho tachipiri vula Nshikushibiri, ishansa ama kumiyabiri na yane Pantupari ba, chini ya chachi chike kuri ya kunu makare, imiaka imianda ingi ya pitapo. Mwamona, chapiri wile, inshi kushibiri kuri shikulu, panu mayami ya kama kana ya biri. Nomba na mwishiba, ifyo pale pa ukufuma ili ya nshita. Baba imiaka kama kana ya biri, le imianda chine lubali, ukufuma ili ya nshita. Pantu, mulio seya, muno, nimu, BC 780. 1964 mwamwa na chava ichi ntuchimo ukuchila imia kama kana ya vili nemia ndachinenu vali iya pitapo atile panu mayanshi kushibili mubu shikubwa chitatu haka tupuputula na kabili no kutupela umwe muchinso chakwe hayo ama penga yenu ya leisa mo iye nshi tatulei kalamo mubu shiku ubo tulei kalamo nomba vali salanganishiwa blinded Kukupofushiwa Kukukolonga nikwa Kabili baba mwini buliabu ine obushi kumwa chitatu Mwini chimona Mwini salanganishiwe Ukufuma kupalestine mchalo chonse Mwini pofushiwe kukukana mesaya Kabili nomba Mwini bakolonganya Mumpanga yabo Aba iteanya kumapenga Kukuishiba Icha kukonsoruela Jefyo baibele ya tila, hili yoma kachipokelela. Kabili no kumusanga, nefi balafya misomari, panu maulu kutangalu wa sendwa. Kabili batile, nikuisa uko wafumishe, ififi balafyove, atile munga nda ya fibusa fyandi. Kabili atile, baka patukana, ulupwa na ulupwa. kabiri bakalire emisowa nokulira panshiku ng'olukwalwa lufishe omwana wabo umwaomeeka. Ebukisheni yali amalira y'amapenga yali n'okukitafirya okulira okulosha pelambo lyayipayiwe. Kabiri bali likene bali mumbanga yabo bali basalangenye okupofushwa kabiri nomba n'abakolonganikwa. Kabiri ikitonse kyali mulyamu kikakatiko kyalenga mutanda amapenga yabo kine lubali yalirire okubakolonganya kyapamo. Ipenga lyalenga mutanda lyalenga kine lubali nirirya ipenga likalamba ngefe twakwete pamulungu wafu mineko. Ipenga lyalenga mutanda lyalirire mukati kakikakatiko kyalenga mutanda kwatife kikakatiko kyesu kyalenga mutanda kyayiswirwe josefye panstaimoine epela ifyabo fyalirire pamukumo kwisa twaba emyaka amakana yabiri mumalira ya pentekosti nomba emyaka amakana yabiri nemyanda kine lubali okufuma irya nshita antire mubushiku bwa kitatu tukakolonganikwa na kabiri panuma yenshiku shibiri na mubushiku bwa kitatu bakakolonganikwa na kabiri. Kabiri nokukokerera omweyo mukinzo kyakwe mushemulemo nobulayo ekishita ukulembwa mukupwiririka bwino bwino pakibumba natumona apo tuleikala nomba mumbanga yabo okulolera pamalira y'amapenga atemwe okuyisiba kukwa kyakukonsolwela kabiri n'okulolera kwisa kukulosha amaliro pakukana kwabo panshita yantanshi iryo bena bakikene bali mumbanga yabo pamulandu wakirya okulolera finshi ibyo bonse bale byonse byefiri byabikwa pafifulo fya fiko ngakashimikira wambira nsuma nshire mona ponangu chimo ichire shala lelo kuya kwa kwana bwinga kabiri na bwinga lingire kusendwa iyo tabalati bamone icha chitike bali kakirwe ukubasalanganya ndepiribula bali salanganishiwe ukupofushiwa kabiri nomba n'abakolonganikwa chinshi chishele na bwinga ukufumushiwa munshila ukulolela ukuya kwakwana bwinga pakutila bakasesema wabo bamukusokolola leveni benga beta kumalira yafi amapenga ukuba lengo kwishiba icho machita bimukisheni bali apene pakati kakatiko filya bali ishile ekikakatiko kyalenga mutanda kabiri palya bali aba makana umwanda umo n'amakana amakumi ane n'amakana yane abasalwa kabiri n'okwitwa kabiri pakati k'epenga lyalenga mutanda na kine lubali okusokolola leveni kulemonekera bali apene mukulingana fye n'ekikakatiko kyalenga mutanda kukukitenshi kyali n'okukitanshi kabiri ichi kyali n'okuleeta shiryente shibiri Mose Eliyo na Eliya bakasesema ichaba abayuda batetekera fye bakasema wabo kabiri bali n'okwisa mubonekera n'ekishibiro kyabakasesema kabiri n'emirimo yabo ikesa abairya iya kwakasesema bantu bakitire firya fine fye okulangisha ikintu kimo ikuti omuntu irya wafwa nangu ikiri kyonse irya wafuma muno mukyalo ekifyaliwa kyobe takipiribuka nga uli wabufi nomba ukaba wabufi kulya ng'oli wakipi kyabipa pano ukaba n'ekipi kyabipa kulya nga waba katwishika pano kuti waba katwishika kulya abaume n'abanakashi n'enshita byakwipukunya kabiri ukwicencenza mwebene n'okumona apo twayiminina bantu imfwa tayikipiribula bena baliire pamyaka amakana yabiri Mose nalimo pamyaka amakana yabiri n'emyanda isano kabiri Eliya ukufumanirya line mupepi n'emyaka amakana yabiri n'emyanda isano apo Eliya ayira Mose n'inshyaliya kabiri pano balebwelela n'ekifyalirwa kimo kine kabiri baleekita efintu fimo fine imfwa tayitanangukamo ku muntu lelo ipiribula fye obwikashi bwakwe tayipiribula ekifyalirwa kyobe tayipiribula ekitetekelo kyobe tayipiribula nangu kimo muliwe kano fye nkyende yobe yakwikalamo eikyo ekifyalirwa kyenu kya musango kikyani muno lukyelo nga oli katwishika mwakyebwe kyakwalesa ukaba wakutwishika ulubali lwakulya kire sakamana ifyo waba wa mushiro ifyo wikala kabiri ifyo wikala bwino tekuti kikupiribule nangu panono kukufwa kano fye nkyende yobe yakwikalako
kabiri ngate kuti upokerere chichevo chonse chakwalesa umusango chalemberwamo tete kuti chite kulya ei chowisakamana tawakaveko kulya ulingire kuchipokerera mubutuntulu bwachiko mumaka aya kushiningisha kwachiko kabiri nokusokorora ivyo chava eriyo lava ichiputirwa chachiko chevo fye chakwe cheka icho akavusha ngefyo achitire ichevo chakwe kwavushiku kwa kutendeka uwantanshi wakuvuka ichevo fye chakwe cheka echafumine kabiri ava avafire muchevo chakwe mukuchetekera ichevo chakwe kabiri nokushiningisha ichevo chakwe moneni nomba icho chali myaka makana yaviri nemyanda chine mivali yafumako moneni vali salanganishiwe vali pofushiwe kabiri nomba navakolonganikwa nomba ichintu chilekonkapo chakutila vali nokupokerera umweyo kabiri ave na fyalo navetwa na winga naiteyanya kwilulwa nakupalama ushe kuti twailuka icho ushe kuti muchine twachetekera icho ushe liyanshi ndiyo valanda ushe kanshimi kuli ifwe ushe chintu chimwe chomfwika kuva chituntulu ushe chintu chimwe cho ifwe kunse kuti twachetekera atemwa ushe chintu chimwe chava muli ifwe ichava ichiputurwa cha ifwe ukuti chachira uvumi kuli ifwe ushe vivelenshi tuvelelemo muno luchelo muno mutabenako ibukisheni chikava umukuni unono ukachipokerera nomba mumpanga yavo ukulolela mapenga nomba ukulolela ukuya kwakwa na winga umunono pakutila ukusokorola leven kwingafikirishiwa inkulo yalukuta naipwa isikakatiko nafisulwa sijafyali shininkishe ifyo vashile mnyamuita yalukuta kabiri nembila naipelwa
Israel
na monekela.
Hallelujah.
Hallelujah. Ukuiteanya kumalira ya mapenga. Owe imomwe vantu mumpanga shimbi. Uko mulinokumfa yutepu teti ubuke munyinane. Atemwa bushe chira mupofisha. Bushe kuti wachiposa nokuchiita ubusesemo wabufi. Lintu chashininkishiwa pachinso chenufye nechalo. Nenshita na bantu kabiri na mupashi wa mshilo wachirembere chali shininkishiwa konse muchifyarirwa mumupashi mufya kupanga chonse vye ivyo alandire nafifikirishiwa kabiri kushininkishiwa Israel mumpanga yakwe vali vatwere mulya vali vachemene mulya ngempanga emimbulu yali mukonkele kabiri nokuvaputusha na kabiri mukuchingirirwa kumpanga yawe avene ibukisheni Israel vali mulaya fyo kupalwa ilyo lyonse ali mumpanga yakwe lesa tata liyo kupala Israel kunse yaiye mpanga Abraham afumine kunse ya mpanga ali yavawilwe onse kufa mumpanga ale vawulwa lesa kuti apala fyo Israel lintu ali mumpanga yakwe kabiri ali mulya nomba ngenko kabiri ulukuta naluitwa aleluya fye ukwilulwa kwakwa na bwinga wafumishiwa isakatiko nafisulwa nafisokolwa kulifwe natumona fye vashilemo imwe mwevalefwa yakulanshanya kabiri nokutalikishanya paluwa ulubuto lwachisoka kabiri nolubatisho lwa mumenshi kabiri nafimbipo mwalipofushiwa kabiri tamwachishiva umulungu wachino chalo na umupofisha kulichena
And you don't know it.
Kabiri tamwachi shiva emlandu na chikwatira inshita ya musangolia munoluchelo ukuluisha mulifilia ifya kutitikisha eicho vakasema babo kuti vasokololwa muli bunobushiku bwakulekeresha tetichitwe kumapenga kumalila ya mapenga atire ukupitira muli Hosea nakoma ula nomba moneni Israel alelandako nakoma ula atemwa mumashiwi yambi nabakoma ula ukubakoma wira kunse ukupitila muli vakasesema ifyo lesa achita abantu bakwe ali bakoma wire kunse ukufuma munkoshonse nenshi nolupanga lwakwe ulwatu akubiri ichevo chakwe ali bakoma wire inko yakwe ukufuma munko akoma wile inko yakwe okufuma munko okupitira muri bakasesema ichebo chakwe chachinikishiwa eicho nale pulana winga wakwe okufuma mufilonganino nechebo chakwe ichala iwe na mana kifo mungu ishikubwa kulekelesha ali koma wileko na winga wakwe ukumukoma ula ukufuma hunkuta shonse ukukoma ula na winga wakwe ali koma wile wakasesema wakwe ukupitila na wakasesema wakwe nechebo kukoma ula Israel wipatule weka kufuma kulivu onsava shala oneni ilio balefo ya kuchita ngabo onsava shala waishile kulika sesema Samuel atile ushena litala kubula indala mashenu Mushena litala kulanda kulimwe muchili chonse mushena lya kwa shukuru lelo chinshi cha chitike batile awe icho chishinka lelo tuchili tulefo ya mfumu ii enshila inkuta shachita owe twali chetekela ichebo chilife wino lelo na mwishiba basu sokutila tulingilo kuchita ichi chine sakamana ifyo maleso sa ichebo chali lungama ukulolela aliba koma ula ukupitira muli bakasesema ninshitanshi munyina.
What time is it, minister?
Mushole mwana nishita ya bushiku, kabiri, nechi shibilo, ulei kalilapo.
Can you understand?
Mushe kuti wachi umfwa. Mushole chimona. Ukuli konse nomba, takulu kupuputulua. Uli onse ale ilishanya, wakashimikila valerila. Nale verenga imo, iya ama pepala yeliashi, haya lumbukwa, ayo ayesa kuno kukulukuta. Ii pepala yeliashi, ilisu manganshi. Kabiri nalimu ishiwa kalemba, kabiri nalive ishiwa abavantu. Kabiri vantu abavulesa, abasumanganshi. Munyina, kabiri nankashimo, aba ukubilisha kwa kuisa kwa kwe. Ipepala imo, ili awamisha muivala, ukubilisha kwa kuisa kwa kwe. Nilo vena, tekuti balembe, chimo kanofie palua, ukuleko kulia, ukupepa, ukuleko kulia, ukupepa, lisheni penga. Senden, nivanga, abadiverenga, na mwishiva, mlaimona nishita yonse. Ukuleko kulia, ukupepa, ukuleko kulia, ukupepa, efyo, mumpafye, ukuleko kulia, ukupepa, tulino kukwata kubalika, ukukalamba kwa abushiku. Kuli chintu chikalamba, itilino kuchitika, imwe wonse pepeni, 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 tatuchelewe sana nakaria. Chinshi vachitila icho. Chinshi vachitila icho. Balefuwa ya kushivuko kukalamba. Balerila, ukuchetekela ukuti, kulino kubako kushivuko kukalamba. Vena, vantu abasuma. Chinshi chabela ifi. Chinshi chobachita. Chabeshive, ukushivuka kwa kwana winga. Mwamona, pakuwa umwina Kristu, palo mfuwa kutintwa kwa nchita. Lelo tabeshive, ichocha chitwa. Chiria echileva lenga ukumfwa, muri uri ya msango. Nabeshiva, ichintu chimo chilingilo kuchitika. Lelo mwamona, wale chifwaya, muri uri ya nchita. Kunta nshukuleisa, lintu, chachitika kale, panta nshienu pene. E chintu chimochine vajitile, mwishi kushakale. Male chetekela muli mesaya waleisa, pali chetekele kuti kwa lino kuisa, wakutangirila. Lelo tarifye pali vene, kabiri, tabachi ilwike. Tabachi ishive, pali chetekele kutila kwa lino kuisa, katangirila. Uwa lino kutangirila mesaya. Kabiri, bali mputuile komuto wakwe. Kabiri, bali pe mesaya wavo. Bantu jali sesemwe kuti bali no kupofushiwa. Osefi alandile. Kabiri, no mupashumo wine walandile kupitira. Muli Osea walandile kupitira muli Yohane. Kabiri watile, ulu kutamulishi no inshi kusha kulekelesha. Luali no kubawamba no kupofula. Kabiri, bali no kumubika kunso ya lukuta. Bali firirwe, ukumona yalia ama busesemo ukufikirishiwa. Lelo, bakubamulia, bali ilu kukuti, ichintu chimo, chilingilo kuchitika. Tabachumfafye. Tetiba chiluke, chimo chine, ngaba yuda, mwishite shakale, laodikia, uapofushiwa, ikiuma, amasambiro ya bukapepa, ubuluwani nolukuta, ubuluwani kumbira, mwoneni, ifyo vali yaba yuda, vali ubuluwani na Yohane, mwoneni, ifyo vali ubuluwani na Yesu. Iyo hali uya wine, uovaso selekuti, vale fwaya, ndeche tekela na tocha, kathuz. Demo na chiria, chashimia, nefilimba fia kwa mbwila kona fio. Kachichitile, chilifia buino.
They were hostile.
Vali avaluani, kumbila, ichichitika kwenda ukukalamba. Umomo mulimwe bonse, mwava ichilundu wachaku kafia.
tapali inshila ya kusungila po ulukuta mumusango wa pwili kamulisho mulino inshita pantu mwamona umomo mulimwe mwaba 98 BTUs efyo chaba kabili imwe tamwika lafye apo efefine lyonse mulafumya ichikabilira muli umwela uwalinga muno nomba kutanalisha sana inonchende lelo nechilundwa chakuleta kukabakubapo imwe imwe teti muchichite mwaneni ubulwani lelo nomba kuatawa yuda wakale aba pofushwa vava mlaodikia bali ubwamba abalanda aba nkumba bulili kabili tabachi ubushiku wafyuma ama sambilisho ya kalamba aya fyabulesa ama sambilo ya kalamba kabili nomba basangu kabalwani kumbila tabafaya kuchitapo na nguchimo kuliene njefyo chali kunuma munshi kujo Yesu wa kunazareti alipesonde umulandu abantu mubushiku wa kwa Noa taba ingile mchibwato pantu taba talile kuishiba imbila na nguinkombe uyo emulandu wine vao naifile nipamulandu taba ishibe inshita iyo vale ikalamo taba ishibe ukutilesa alino kubomba palubembu njefyo ala ile kuchita alino kona olo muntu ukufuma pachinso chesonde ali chiseseme alo seshe filafine kabiri ale chichita nenelo nga filafine achitile nalivya lelo abantu mchifulo chakutibabe abalu balilumo na Noa vamu mwene ukuba wafulungana kabamu chetekele ukuba kasesema na mwishiba Yesu ena umwine eka ali tuwebele ifye basekele mwishi kushakwa Noa ukumu senteka ukumuita ichuwelewele na fimbipo lelo tamaishibe inshita yabo tamaishibe kumushiku tamaishibe ichishibilo tamaishibe imbila tamaishibe inkombe lelo bali mutanfishe pakati kabo nokumuseka Yesu atile ngefochari mushiku shakwa Noa na Israel mumpanga yakwe kabili na fionse na fiteyanishi wanomba kabili nembila ila isamofye iya pilika mushi kunshi tulaika la momu njina tulipesa tabaishiwe mushiku tabaishiwe emulandu wine bachipanishe nipamulandu wakuti tabachishiwe bali kwati mumushiku ukupalana sana kwati abantu ilelo ukupafushua nefishini nkishofi ya science nemichitile ya masambililo na maseminario ya masambilo ya fiavulesa kabili nefintu nifia wapofisha mulibuli ya mushiku ya chita chimochine ilelo na fiva pofisha na kabili kabili na chimbi ukuichefia kwambila kabili nenkombe no watari mufia science tari umuntu wa sambilila ali umulimi umupina wai chefia, nembila ya yanguka. Nali ya yanguka sana, pama sambililo yao, haya pamulu. Eicho, efyo chirinelelo. Lesa lionsala chirenga, icha yanguka. Ukusenda abantu, avali no kuchetekela, kabili, no kusubila ena. Chiba icha apusana. Ibafye imbila ya apusana. Lelo lesa umo wine. Nomba ndefo ya imwe, ukuchetekela. Kabili no kuiluko kuchilesa, na chiranda. Yesu atile, bali musekele, kasesema wakwe, Noa. Kabiri, ndiofye masekele, muli budi abushiku, efye bali nokuchita, na kabiri pakuisa kwakwe. Bali nokuchita, ichintu chimochine. Uyue mulandu wine farao, aivile muli bemba. Tatalile, eshiba umushiku wakwe. Tatalile eshiba, ifejale chitika. Adu wasendwa sana, mumulimo wabushiku wakwe, wafya science. Kukula imisumba na makaya abasha ali sana wa ali wapanfiwa sana ukuishiba ishuko ilio akwete kabili ali tanfishe inkombe kasesema wakwalesa mulia mumatololo tachi ishibe emulandu wine filia fintu fia endere munshira fia endelemo tatalile eshiba ngachakuti fia ali ishibe ichabo chakwalesa ichala iwe kulibari abantu.
And if the church is today,
kabili ngacha kutin kutailelo kutifye shaishiba ngacha kutin kuta kutifye shaishiba ichaba chakwalesa
that's made this
ichapanga ububulayo waino nshita kubantu tekuti bona ike
if America could only
nga America kutinya ishiba kama funde ayo yapanga tekutafaye ukusenda mabaibele ukufumya mmasukulu ukufumya ishina lya kwalesa ukufuma panda la mashamuseke kabiri nokulapo omulapo kulilesa
lelo tachishiba chinshi ali pofula ubwamba teti eshibe umulopa wabali abalumendo abasuma abafwire mumabala pamulandu wa irishuko bali balabako baba ulukungu
lelo kwaba umo uibukisha ukusuma kwa mulopa kwa bakasesema umutengo walipilwe kukuleta imbila nsuma kulifwelelo
isi amakana bali wakunkalamo nokuposwa muninga bale baputaula pakati ukochewa ukutanikwa
nesa alichishiba ulukuta lwalila bako bakasesema babo
beneta babafwaya na kabiri efye basosa
beo nesa alishiba alingile kubakwata alakoma ula abantu bakwe nechebo chakwe
lilo chava ichamibele yakale kulibena muli muno bushiko tabachi ishiba emulandu wine babela mumusango babelamo emulandu wine babela ubwamba
abalanda impofu abankumba muliri
kabiri tabachi ishiba bantu tabachi ishiba inshita iyo tulaikalamo tabachi mona
Mose ali ishibe umushiku bwakwe
kabiri nobwite bwakwe iyo amwene ubulayo ubwa chebo cha kwalesa ubwa bulya bushiku ukushininkishiwa ali ishibe nomba kabiri nokwiruka fintu ali kabiri ne fintu ali nokuchita ukupitira mu chebo cha laiwe
echo tati nine ifyo muntu onsenga sosa
nakwe tensoni pambila yakwe
nangu shima pepo uli wonse na farao uli wonse ichintu chili chonse ubuteko uli wonse tabasu minishe nye nankwe
lelo ali ishibe iyo amwene lulio lubuto Idiantumba ya mulilo ukupelela mulya muchimpusa nokulanda kuli wene ichewa icho chalaiwe mulya bushiko
kabiri atire ninji taiwe ukuya chichita
takweto mwenso ku tati nine ukutinya kukalamba kwa mfumu
ali le kulya kukuleta bali abantu kukufuma
ndefyo ichebo cha kwalesa chalaire
ukumona umulayo ukushininkishwa alengera abantu ukuiteyanya pangwa kufuma kwabo
Lili nali, lili amwene, ubulayo bwa kwalesa, ukushininkishiwa.
Ibukisheni, alibutwike, na masambiriro yakwe, yafyabulesa.
Alibutwike, nokusambirira kwakwe.
Lelo ili amwene, ichabo cha kwalesa, ukulangishiwa.
Alichimwene, tashininkishiwa.
Ine, na manine.
Eicho tasa kamene, ifyo uli onsala ndile.
Tati nine, ife farao, ali nokuchita kuli wene.
Tati nine, ife wonsava shala, bali nokuchita.
Ati nine fyelesa,
pakuti, omfu kishelesa.
Atemwa, munshira iyo tete omfu kishelesa.
Tati nina abantu, kabili nefye bali nokusosa, atemwa ife bali nokuchita.
Ati nine fyelesa.
Anuma, ilio aishive, ukuti chari chavo chakwalesa.
Ali filirwe, ukwiluka, ifyo muntunga hena, engatumwa kulia.
Lelo ilio aishive, ukupitila mchevo, ichashininkishiwa, ifyo chali.
Liena tati nine, ama funde ya mfumu.
Nga chakutifye, waishiva.
Nga chakutifye lelo, kutitu waishiva.
Monsa ali chishive, ilio amwene chevo, ukushininkishiwa.
Amwene chishininkisho, ukulengwa mubutunturu.
Ali waiteyanya, panwa ukufuma kwa bantu.
Job, never recognized.
Yobo, taishive, ukutari nilesa.
Idio rionse chua, enga mulenga imo kutetekila inshita imo kuti, ameshoya nono, ayo mule pitamo.
Ni nilesa limbi, ukumupanika imwe.
Ari nilesa, ukwesha ukumulange chintu chimo.
Yobo, tata nile kutishiva, mpaka idio amwene chimonwa.
Kwati ni mose,
idio mose amwene chimonwa, intumba ya mulilo muchimpusa, chari shininkishiwe.
Kabiri ilio, yobo, mulipucho liakwe,
ngo muntu afwa, mshekuti abano mweona kabiri.
Nga mwone chimuti chafwa, kabiri, chilaba nobu umina kabiri.
Nga mwona ilu vali afwa,
kabiri, lilaba nobu umina kabiri.
Ilio, elia lili pucho liakwe,
lelo muntu, alalala mumushiri, alaleko mweo, alonaika, ama anavesa, mkumulosha, elio nao, tachishiba.
Owe, ukutimwe, mwinga mfisa mwinshinshi, mpaka echipichenu chikapite.
Ali filirwe ukwiruka chinshi iruba kutiryafwa nokuba no mweona kabiri
ife ibula linga pona kufa kuchimuti ukupona kabiri nokunana panshi kabiri nokwisaisa na kabiri munshita ya rusuba
atire umuntu anasenda mapanshi kali nikwisa ko haya nalitetekela lesa
lelo chinshi chichitika ku muntu
Lelo nomba, ubushi kubumo, akalumba, katendeko kubiasha. Ifi bulukuto, si atendeko kubulukuta. Umupashi, kwa ishi leparika sesema. Kabili ali mwene, ukuisa kwa muntu, uinga viko kubogo kwakwe, pa muntu mubembu. Kabili, naleso wa mushiro, nukupange nshira. Leo ali pundile, nalishiba kalubula wandi wa mweo. Nangu imiambo, ya mumubili, ikona ulo yumubili, naloline, mumubili wandi, nkamu nalesa. Ali ishibe, ifio kubuka kubafwa kwali.
Balaam
tata lile kuishiba malaika mpaka kafualo alandile mundimi. Balaam alifirirwe ukuishiba kuti malaika ali minine munshira yakwe. Kashimikira wapofushiwa alifirirwe kuishiba ukutari nilesa ukuiminina munshira ukwensha kumuchingirira ukukana shitishe chabupe chakwe. Nendalama kabili ilio kafualo alandile mwishi wili ya muntu. Elio Balaamu, aishibe kuti, ali ni malaika, ukuiminina munshira yakwe. Kukwensha kumuchingirira, ukufuma mukuchita, ifyo ale chita. Owe mwe filonga nino ya pofushua. Nga kutilesa, abunzi ya kafualo, ushilanda. Ukulanda muchitundu, ikyo taishiba, ukusokolora, ulikashimikira. Ukuti, ali kunse, yanshira, tete abunzi umuntu kuchita, ichintu chimochine. Abantu awa pofushua. Nga Ahabu ali ishibe fyo mushikubwa kwe. Nga tata lilo kweba ula kasasema Mikaya. Nechemo cha kwa lesa ichavula yokuli wene. Ilio Ahabu ayimini Nepali ya ulia mushiku. Ena, kabiri, kabiri, Jehoshaphat. Kabiri, ilio makwete bakasasema imyanda ine. Ulubali kulia, balesasema matire. Kabie kulia, fionse, filifia wino. Ahabu leikala mulubembu. Wali tupanga ichilonga ino chikalamba, tuli abantu makalamba, tuli buka piungo bukulu, ifwe pano, tuli bashima pepo wa basambirira imyanda ine, atemwa bakasesema. Tuli imyanda ine, abasambirira, muchebo, kabili nefya bulesa. Tuali ishiba chonse pali chena, eicho nomba chari ishini nkishiwe, taba ishiba chonse pali chena. Umuntu wa wale itakuwa umuntu wa fulungana, munkulo iyo vena, tabalabako. Elia! Kasesema wachine, uwa kwa lesa. Ali seseme, efi asosa shikulu. Imbwa, shikamianga, umulopa uwe Ahabu. Mwamona, nilomali ya bashima pepo. Bakasesema mapangwa no muntu. Bato onto nkenyo kutila, bali chibikile chonse winofye. Bati ile tata Abraham, atemwa tata Ahabu. Kabia niko, shikulu, alina imwe. Na mkwata malembo, pantulesa, apele impanga kuli Israel, ya kuli Israel. Kabie niko, shikulu, alina imwe. Yangu ye. Leo na mwishwe Jehoshaphat. Umuusha isankenye, mulubembu, gafiria achite Ahabu. Amwene fintu, ukupusana kopanono. Atile, busheta pali na umbe. Atile, natukwata umokuno. Leo na limupata. Mwamona, chinshi chole sale chita, ukuputa wila abantu bakwe kunse na kasesema na kabiri. Alimupata, kachita ichiri chonse, kamo kunje baulafye, nishita yonse, kabili mwali ishibandi muntu mkalamba, ganisha kwete, ili sukurulia ushima pepo, ulubali kuno, ganisha ali wache tekela mkalamba. Ninku watama ume, haba sambili la wino wino, ndeve, karika, mukatimulia, nama wuku kabili na baibere, kabili nefili fionse, kukuba sambili ishaichi. Kabili nari ishiba, baume haba kalamba, elonga Ahabu wali ishibe, ifyo ulia muntu wali. Uyu muntu, umunono mubusu, ushale mwoneka wino, umwana mwaume wa kwa Imla. Na imili napadia, ukumwewa, efya sosa shikulu. Ngatata lile kupanga, chirie chulubo, icho apangire. Lelo, aliewa wile Mikaya. Tata lile uku. Yangu mwewa ntu, ishibe ni nshitayo mleika lamo. Mwane ni fefya chitika. Mwane ni fefya laiwa. Ishibe ni ubushiku, mleika lamo. If the church denomination nga ulukuta lwa chilonga nino ilelo kuti lwa ishibafye chinshi baleba wilwa kabiri na abantu babo balebutuka ukufuma muli bena wati ni Israel ukufuma mu Egypt nga ifilonga nino kuti fyaleka fye ukwela ula yali amatepu kabiri nokukutika kuli yena kabiri we kashimikira we ule kutika kuli itepu kutika nga kuti wa ishibafye ishita yole ikalamo. Nga kuti waishi wafye, ichi shibilo chanshita. Kuti wamona, umulandu wala ntubale utukira, ukufuma mulifi filonga nino. Umupashi, wakwa shikulu kuita. takuli umuntu uwinge sakuline Yesu atile kanofye tatamuleta kabiri nabonsabo tata akwata munshita shapita ampera balino kwisa kwati umwana kashumu nono pachishima kabiri nashima pepo ifyo mali abapusana ifishirwa siri pachibumba ilelo na kabiri bana chimona lelo tabachi shiba ngaba yuda bali shibefye ichishibilo chabulayo ichakwa mesaya wabo ukulingana na kasesema wabo uwakulekelesha Malaki 3 atile moneni ndetu mainkombe yandi unta nshia chinso chandi kabili akate yanye nshira kabili bala ndile ukuti bale lole la wene ifyocha palana filafine mpaka ilelo balando kuti balino lela ichintu chimo kuchitika inkuta shonse shira pepa kabili nokuleko kulya tukutila nomba katupepe na tuise chapamo tulingira kukwata ichintu chimo chikalamba kuchitika na tuishiba kuli ichintu chimo chikalamba ichili nokuchitika ulukuta lulingira kuiteyanya icho echo bale pepela po icho echo bale pepela po kulya kabili kulya ali ishira Yohane kabatisha bantu ali kene ama seminario yabo Pantu, ashtile, icha kusana, kufyo wa shivo wa sambilishe. Afumine, mchiswewewe, ukwa vula masambililo. Afumine momulia, ukwa vula intelenshi yakwe, ukupiribulua. Ndefyo chingalandu wa ilelo, afumine momu kwa vula, ichiputuru wa ichikulu, icha masambililo, ya vushima pepo. Belo haishile, ukuishiba ukupitila, mumula yewa kwa lesa. Ukute harino kubilisha, mesaya. Atile, na imini napaka tikenu nomba. Kabiri, batonton kenye, ukutila, alifulungana. Pantu, tafumine, mumasukulu yabo. Ifishirwa, jari pachibumba. Kabiri, tabachi ishiwe. Vale lando kutila, vale lolela, umuntu wa msango yukuisa. Kabiri, alipagati kabo pene. Kabiri, tabamu ishiwe. Nangu, vaso serokuti, vale lolela ena. Chimochi nefye ngaba yuda, babe lamo, ngabe na fialo, nefye abo, pantu, chari sesemwa, ichintu chimochi ine. Ichintu chimochine. Bali landilo kuti, bali lole la wene. Lelo, ifilonga ninonomba, mubena fialo, inshita ya laodikia, ilifia ya pofula, ngefio bali. Pantu chinshi, chali sesemwa, ukuti bakaba. Chiringile, ukuisa chitika. Ngachakuti Israel, ali ishiwe fiechi shibilo chakwe. Ngamali ishiwe, inshita ya kumoneka kwa Mesaya na kupalama. Ngachakuti la bali ishiwe, na mwishiva. Aba sambi bala ndile chilia kuli Yesu. Chinshi makalemba batila ukuti. Elia ringilo kuisa intanshi. Kabili na Yesu atile. Elia ali isakale. Kabili tabamu ishiwe. Ali panokale. Kabili ali muipayakale. Bachitile fia finefie ifio amalembo. Yaso sele kuti bali no kuchita. Gabali ishiwefie. Ulia wafulungana. Ulia uwaeva wile. Ifintu fionse bachitile. Imikuibiri. Kulia aeba wile, fionsefye, ifyo male chita. Atile, imwe mabumbi munda, muitende kauku, inso kamuchani. Mwenkulo, ya mafuafua. Nibane wa musokele, ukufulumuka kuchipyu, ichochileisa. Muitende kakutontonganya, muli mwewene. Natu kuata Abraham, ngashifwe. Natu kuata ifi, filia, nangu fimbi. Pantunde mweva, lesa, kuchabula ya mawe, kukupangira kwa wana kuli Abraham. Muitende kakutontonganya kuti, na mkuata kabungwe kesonde mupepi na imwe. Kabiri, na mkuata, abantu benu, abafuala wino, muli chiria. Lesa, kuchabili kula bakoswe, wamu mutenge, umu, ukupanga wana. Kukufikirisha ichebo chakwe. Bachilende, bachendende wa mumusebo, bachakolwa, ama keenjuga, haluwa linga kuchichita, achirinilesa. Ifilonga nino, ifia pofushiwa, nga Israel wa pofushiwa, wonsebase semwe, ukubafia fine. Nde mulangisho kupalana, mpaka mfike hapa, mpaka nsoshepo ndefwaya nomba. Ama pofushiwa. Ngai, ifilonga nino, ifia benafialo. Ifia nshita ya laodikia. Badiyama pofushwa ilelo, ngefio maalirivya. Inshita ya laodikia, ili ingile kupokelela. Imbila, Malaki 4 ya tile, marino kupokelela. Lelo, ichomu valelo ya nichinshi. Ichilonga ino chesu, chika ireta. Ngata ile ishira kupitila mulifwe, ba baptisti, ba presbyterian, ba assemblies, ba oneness, atemwe chintu chimo. Ye, ngata tu iletele, tayiri. ikintu kimwe kine bakitire muri buri abushiku kabiri cyarishire no kuya kabiri tabacishibe tabayishibe nangu yari fikirishe icebo chonse Yesu atire nabakita ngefyo cyalemberwe ukuti bari no kukita efyo bakakita no mwana wa muntu bari no kumukana nomba monene kimwe kine nomba mu shiku shabe na fyalo ukulingana na malembo ayalaiwa aya kwa Malaki 4 ayo Yesu atile amalembo yonse yali putwamo kabiri tapali na ngulimo pali yena aya shinga fikirishwa takwaba inshila ya kukanya amalembo ukana fikirishwa yonse yali ngira kufikirishwa kabiri Yesu atile chali no kuchitika kabiri pano natu chimona nachi chitika tulai chimona ukumwekesha chinshi mulishi no inshi kushakulekeresha imwe mwema wananyina aba filonga nino kutikeni mwekesha Pentecosti amalila ya ntendekelo ngefyo chali pakutendeka efyo chika wekeshwa ili amalila ya mapenga ya kwa Israel ngayalila chilingi loku wekeshwa po ufile kwa we chintu chimo kuchitika Malaki 4 ya tila ili no kuwekesha po na kabili chitetekelo chava shifwe kubana ichali no kuchitika nga Israel wali ishiwe mesaya wabo ichi ishibilo ichala iwe nga tababa kuntubaba ilelo nga kutibali lelo chishi tava chichitile chavulanda chishi chotava chichitile pantule satile tetiba chichite imanga ava chetekela echo landen amen le satile tavali no kuchichita kabili nile somo uine aletila munchita yalu kutalala utikia ichichari no kuchitika kabili ichi chiri pano paribene kutiba chitashani chiri chonse lelo kuchichita mena gavai shibefi ichi shibilo ichalaiwa icha kwa mesaya ichi shibilo cha mwana wa muntu aishile mwishina ya mwana wa muntu nomba ali mwishina mwonse mwishita ya Pentecosti mpashi wa mshilo umwana wa kwa lesa nomba ichi ntuchile konkapo ni millennium umwana wa kwa David watatu abana lesa umawine umawine tata mwana mpashi wa mshilo lesa umawine umwana wa kwa David umwana wa kwa lesa umwana wa kwa David umwana wa muntu umwana wa kwa lesa ni lesa umawine inshitafe yonse lelofye muma ofeshi ya kubombela mwenye tatu efyo na tata mwana na mpashi wa mshilo teba lesa batatu lelo lesa umawine umwine mumitantikile itatu imilimo itatu ya mwofeshi nga tata mwana na mpashi wa mshilo lelo ngelelo ukupofushwa nentambi ndefyo maliriria aba pofushwa nentambi taba chimona chishi icho tetiba chimwene taba katale aba chimona ibukisheni icho ni efyo asosa shikulu ulentila chishi ulechilandila nomba umusango fyo mwine ndefyo Yohane achitile umusango umwine ndefyo abashara bachitile kuli umowikele hapa na palya abali nokufumishwa yangu impanga ya kwalesa yumfwa ishuri ya kwalesa impanga shandichilomfwa ishuri yande umwana kashipa chishima ali ishiwe mushiku bwakwe ukupitira muchishibilo cha kwa mesaya ali umusango wabipa talefwa ya kutumpikwa na chiryangu tashakale inshila bale chitiramo bale kala inshila ili yonse kabiri ifintu vya bale chita tachetekere muri fya fintu lelo ali ishiwe wali nokwisa umo ubushiku bumo umuntu munono umupina kuli vya nchende munshina kuya kuchishima asangile chilia chintu icho alelolela ilio atendeke ukusokorola kuli ena inkama ya mumutima wakwe ali mwemele lubembu ulo aleikalamo atile mukwai namuno kuti mulikasesema nomba tavatalile abakwatapomo pamiaka nyanda ine atile namuno kutila mulikasesema kabiri ninji shiba kutila ilio mesaya kesa akachita ififintu atile nine wine ali ishive tapari na kabiri lipusho kuti wachishinikishashani chari shinikishwekale ilio mesaya kesa ifefi akachita chisuma nda kuti achi ishiba ukupitra malembo kusedeti tu ishibe ifya malubuto ya chungulo kabiri nechi ishibilo chelelo na tu ishiba ilio mesaya kesa akatulangisha ififionse fintu akesa tuweba ife atile nine uine neolela nda kuliwe napali na kabiri lipusho alile kulia kabiri aebele abantu iseni mumone uyu alipano nda kwali lipusho kulie na kabiri chali puile bantu ali ishibe ubushiku uwo aleikalamo ali wishibe etyo naona Daniel umuhebero mkalamba lintu amwene chile chishibiro cha kwa Mesaya icho chala iwe kulia chemula ndu wingi wabashima pepo ngani finga ifi ashala ifili fionse ni chinshi cho achipachitile tali sinkenye bashima pepo ukumona wali abantu walefuma munku tanokulaya atile gaonse mulimwe akabako mkulongana kwakwe mukatamfiwa tukamufumyamo ilio line muchilonganino nelelo efyo chaba tulino kumufumya mukabungwe kesu ngamwa ya sangwa mukulongana kwakwe ibu kisheni umuntu wali mpofu wawishila banyina bali filiweno kwa suka bali no mwenso pantumatile onso yo uwaile mukumo na Yesu atemwa atemwa ukubako ukulongana kwakwe bali no kutanthiwa lelo ulia muntu mpofu ali ilandile umuine na wali kale mpofu nomba kutiamona ine ne wali kale mpofu nomba kutinamona ine ne ushaishiwe vifintu na filengo kuishiwe kwa kuline ukupitira mumupashi wa mshilo lekele niko mwefilonga nino pantu baleisa nerioline ngana tumpulwa ukufuma pesonde nkaleta abantu bose kuline Nathaniel alichishiwe Watifie, ukushinikisha kwa Mose, kwa malembo, ichebo icha shinikishiwe. Mose alishiwe, ukuti, buliabwali ubulayo, kwa buliabushiku, pantu chali kulingana na malembo. Temulandu, ifyo chali chaivelatile, ninanu yo ningeva, dino kubeva, nalimona ulubuto kunu makuno, mchiswebebe. Utnayabe vashani nomba, ukutila, kwa ulubuto kunu makuno, kabirino ulubuto, wali njebele, kabia mkati mulia. Atile, mchine Mose, dino kubanobe. Kamili, teifyoze, kaila ngisho mwine, mulia muijiti, kanofio kupitila, mufisungusho kabili nefishibilo. Lelo ilio, haba sendele bonse, ukubalonga anyapamo, alimone kele kulivena na kabili. Nukushinikisha, ukapiunga wakwa Mose, pamenso, yaba salwa, kabili haba itua. Ilio ulia kasisema, haba puta wile, ukuba kakulula, ukufuma kulichiria ichalo, nukubaleta munchende, elio intumba ya mulilo, ya mwene kena kabili. Kabiri, pamulu walupili wa sinai, chipala nye ni nobu shikubwelelo. Amen.
Praise be to God is more than life to me.
Le salumba nishiwe, chapulobu mikuline. Kabiri chimo chandi, chatende kukupwa, kabiri ndemo na inshita ya bubi, kabiri nobula lelale, ukupianga impanga nefinto. Elio, ndalole kesha kunuma, nukumu nefya chitike, umutima wandi, ule yanga kunsansa. Pakuishiwa ukutira panuma ya kashita ili hema ya pesonde ili ya kuikalamo lika sungurulua lelo ni nkuatalimo ili lelo lela kulia ndesha ukutinta bantu ukuba puta ula ukufuma kulififintu kabiline fintu ukuba tintila kunse ukuba langa ukupitila mumalembo ukutilesa na imi ninaparia nechishini kisho chantumba ya mulilo ito imianda kabirina makana wali mona kabiri wali chikopelepo pakubala na kamera nishitane nishita ukuchishini kisha Wakapashanya kuima, chine, chiringile chachitua. Wakapashanya, wali mine, mubu shikubwa kwa Mose, no kuchite chintu chimo chine. Lesatile, ipatuwe wa mwine Mose, wika la pamona wo, dino kuba mina. Kabirine chalo, chali basendele, kabire fio chaba nerelo. Ukubwekela, na kabiri mchalo, imili moyandalama, kabiri, nefili fionse, mwamona. Ichi shibilo, cha kwa Mose, cha malembo. Ali uliaka sesema mkalamba, uwa kwa lesa, uyonwa laile, kulia, kukua pokorola. Kabili, bali chishibe, chishibilo. Ali fie, ubula yobu alingana na malembo, uwa shininkishiwa. Yesu, ali bulia, ubula yobu wa malembo, uwa shininkishiwa. Kumwana kashi. Atemwa ali ubwilulo. Yesu ali ubwilulo wa malembo. Ubumi wakwe umwine wali lwile amalembo. Musheta mulemo na imbila ya ino nshita. Mushe kuti mwaishi bapantu tuli. Imbila hii ne kufuma malembo. Ile yule kuli imwe. Inshita iyo tule ikaramo. Ena ewilulo. Yesu atile kuli Israel. Nga mwalikwete ukuishi bafie ubushi kubwenu. Inshita imo, ilio aikele palupili wa miyalifi, alilole kesheko, atile, Yerusalemu, we Yerusalemu. Alilile, alole keshepa inshi, alimwene, tekupalanya ukulikonse limbi, inshila, inshita ya abushiku umbi, uluchela lumbi, na limo chari teni koloko, ilio na mwene lulio lukutaluwa buchirende. Mukati kamti maove, ule umfamu pashu wa mshilo, ule ponye filamba. Yerusalemu, we Yerusalemu. Mikuinga iyo nakufukatira ewo chinshi cho wachitile wali peye bakasesema abona tumire kuri iwe wali bepeye kabiri nembira shari tumwa kulukuta ilelo na bepaya ukupitira mufishilano cyawe cyafironganino
amalembo bali epaya ukupitila mufishilano fyabo. Yesu atile nga walishime fyo bushiku bobe. Lelo chili ukutali sana nomba na ipita nomba eicho efyo chili na kulukuta ndeche tekela nomutima wandi wonse bali chiluka mukulubulwa temulandu ifyo mulefwa ya kutontonkanya pali chena mano yenu mwebene ayayandi mwamona tamulingilo kukwata mano yandi. Lelo ndeche tekela bali chiluka mukulubulwa kabili efyo chaba pamyaka isano atemwa mutanda yapita ndeibukisha mleibukisha Chicago. Moneni, icho cha chitike ukufumalilia. Kabiri, moneni, chile tuwalidila kula chitika. Mwamona, ibukisheni, ishina liandi, lili ipanta nshia chiko, chali kambati kwa palia, ni F.O. Asosa Shikulu. Moneni, ngatawa, ukutuwalidila. Tolesheni, muna nchini 33, F.O. chala ndire, abana kashibali no kuchita, mulishi no nshikusha kulekeresha. F.O. chala ndire, abantu, F.O. Mussolini, F.O. alino kuisa kumpela yakwe. F.O. Hitler, akesa kumpela ya bulo kuishibikwa. F.O. yali ama funde ya tatu, yali no kuingila, muli komunizm. F.O. Fili F.O. yali no kuisa, ukumoneka ngelini. Kabili ifi yama nakashi, vali no kufuala ifi ya kufuala, no kumwenega kwati baume. Nangu kwati, ifi ya kufuala fia wefi ya mukati. Kabili, pakulekelesha, vali no kufuala mavula ya mkunyu, kwati, palibena. Ifyo imi chitile, ya vula yelale, ifyo vali no kula chita, mulibu no bushiku, mwone nifyo vachita. Kabili chilifye, pamenso yenu, nomba. Nga abena Kristo abana kashi kuti bachitafye abo abe twafye abena Kristo abana kashi kuti baishiba fye kuti baishiba ukuti umupashi wabulalale uli pali bena
is of the devil
wakwachiwa ukubalenga ukubeya mishishi yabo chiwa echintufye ichinga chitafirya icho chali pisana nechapo chakwalesa kuli imwe kwatifye ifyo chali muibala lya Eden. Chinshi, bena machitile, nga kutime na maishima fye, male shokusosa, owe, uliaka shimi kila umuno no mukote, kakunkuluka wa mushiro, ale sosa. Chaine, shire mwema ifyo, mulingilo kuchita, defu mnyafye mchevo, nga kuti, maishima fye kuti, nichiwa. Bala itamene, wena Kristu, Yesu watile, kuti mwanjita shani shikulu, kabilita mchita ifintu, ifyo mwema kuchita. Chekutima na wena Kristu. Chilika pingula wabo, lelo ndena ndafia ifyo ichebo, chala ndire. Kuti mwanjita shani shikulu, kabili, noka na chita ifintu natire, ukula chita. Kabili, nechebo chonse pano, buso kororobwa kwa Yesu Kristu. Chinshi mwanjitila shikulu. Nga kuti baishiwa fyo kuti, nichiwa! Umupashi wabula lelale, ama nakashawa na unawasuma, kunse kulia. Nde tontonkanya, hii enche nde imonya kowela sana, nishata la mwanapo mubu mibwandi. Jeffersonville, Indiana, kuba nakashi, ababa ubwamba. Nali yako ku Hollywood, nali yako likonse, nali enda italo chonse. Kabiri, nali mwona no kukowela, ukwa misango misango, nali kumwona mu Paris, nali kumwona mu England, uyo wabo mkalamba pali bonse. Nde tontonkanya, ukuti England, atevishi wabushi kubumo, pesa mbali ya bemba, nali ngwaichi. Ukukowela ifiko, ukuchepesha, mulia, shishiba icha kowela, icha vula lelale, icha chalo. Aba chila kuba kunse ya malembo, aba ntuwa makana, abo nshata la mwona po mubu miwandi. Aba filia, pantu alikana ichine. Billy Graham atile, alifumishemo mkashi wakwe, ukufumamu ya munchende ya kutushishamo. Ifintu, ifia ula lelale, ukuna chitika, bakatika aba ume, nama nakashi, aba lumendo nama kashana, muyamu ine mkatika nchende ya kutushishamo, pambiribiri. Nasanguka, ichishiba icha kowela. F.O. alina France, F.O. ne chalo chonse chiri. Kabili F.O. na yeli stais, ali. Nasanguka intungurushi, shafionse, F.O. shala. Mwone nilelo, mkubalenga ukubeya imishi shishabo, ukufuala utuputula, ama toloshi, ukupepa. Kabili ukula itave na machetekela. Musita waishi vankashi. Atemwa we mwana kashi. Ndewa ukwele la tekuli nkashiandi, ukuchite chinducha msangonga ulia. Musita waishi vankutila nichiwa. Lelo chenshi kwati vayuda vakale, teti muchetekele ichevo, icha ashini nkishiwa, ilio cha ashini nkishiwa kulimwe. Mule ikatilila, kuntambisha filonga ino fienu, ife filanda, chilife wino. Mula ndila mundimi, mula tolo kapamunu na panshi, mule mbila mumpashi, kabili, nukube ya imishi shienu. Ushe kutimwa elenga nyamwina Kristu kuchitecho. Nalimwone fiwa, nalimwona inganga, nalimwona ukulandila mundimi, kabili, nukwilula, kabili, ukutolo kapamunu na panshi, nukushana mumpashi. Ukunu wa mulopa, ukufamuka panga kamuntu, nukutipa ishina liya kwa Yesu Kristu. Matila, na wamulukuta, hallelujah, ubukata kulilesa, ine, mwawa, mulichinshi.
ulukuta echebo kabili chebo chatile chansoni kulimwe ukuchichita mwebumba ya mafarisawe ya pofula ukutungula abana bapina kugehena vya fine pantumuletina itiketi ya chakulia kabili kutiba mutamfya muchilonga ino chenu nga mwatendeka ichintu chimo pali chena chansoni kulimwe imwe babumbi munda. Umfeni nsoni palichena. Pakumwa na insa. Ile palama efifine. Kabili mulefu tatuka. Pamula nduwanta ambishenu. Ukutaluka kufuma kuchebo cha kwalesa. Mwabula umwenso. Imwe. Mwema pofushiwa. Ushe baibele talanda ukuti. Mwari pofushiwa. Teti mwiluke. Ukuti muli hawa pofula. Baibele yati ila efe mwaba. Kabili muli ubwamba. Abalanda. Aba nkumba buliri. Impofu. Kabili tamwachi ishiva. Iliyo mle tontonka nyakuti, marikuwa atalu kutolu kalamba sana, mumu sumba. Kabili mwachitechi, chilia, atemwe chivye, kabili na baibere yatire, uli umupina ngefe wingaba. Kabili uli mpofu. Kabili, achirina iminina, pamuishu kwensha, ukumushitisha imwe, umuti wa mumenso. Tekushitisha kuli imwe, lelo ukumupela imwe. Kabili, tekuti, mumu pokerele, ukufikirisha amalembo. Uishi kunshi, mleika la mumwe bantu. Mushinamu ishiba, inshita. Ukuishiba, ichishibilo. Vali fieno kuishiba. Vali yavana kashi. Ukuti ulia, ali nichiwa. Nichiwa, wakowela. Mwishina, yavuka pepa. Yonse, ava, mulidia inenshila. Alesa, kulika sesema uli onse. Alesa, wamano onse. Aishile, na kuli Yesu Kristu, nga umuntu wavuka pepa. Kabili na baibele ya tila akaba akapalama sana mwishi kusha kulekeresha nanguniwa Pentecost. Kabili gwali nukubepa wasa wavene ukufumamulia mulu kutalu wa Pentecost nga chinga chitwa wano ono atire panti impongolo yali tambala. Kabili inshina ya kafiefie. Kabili lelo wano ono abuwa kaisanga pantu gefio chali mwishi kusha kwa noa umwe mieo chine konsekonsi ya pusushiwe efio chikaba na mukuisa kwa mwana wa muntu. Tontonkanye ni parichi, mwishiku nshitulei kalamo, mwishie na mwishiba nshita, ukuishiba mwishiku, ndesenda nshita yenu ingi, lelo nchirini kwata, ama mine tinayambe ya nono. Ukumalenga, ukumeya imishishi yavo. Chisuma, vatila, ulu kutalwesu, taluposa kwa mano kulicho. Na mwishiba chinshiba alipofula, techivi ukumeya imishishi yove, baibere tila chivi, kabili chintuja kwa wela kuliwe, ukumeya imishishi yove, no kutendeka kupepa. Mutila, chisuma. Umwana kasharingi lo kufimbwa. Kabili na baibele yati ile. Ukuti imishishi yakwe. Ja kufimba na chakwe. Kia chisote chakwe. Imishishi yakwe. Ngata kuti na mwasa yati ile. Nalafuni yakwe chisote chandi. Mchisote cha nsapato chandi. Ngata chavo mbele. Lesa yati ile insapato. Kabili lesa. Apili wile insapato. Ati ile imishishi. Te chisote. Ubu kata kuli lesa. Ali temenwe chonde subila. Ne saluma nishiwe. Apilibula fie, ifia alanda. Ama lembo, tenya kuilwila, kumbari. Picho, kachile pilibula fie, paluwa chilonga ino chenu. Chile pilibula fie, ifio chile landa, kabili ena, eke lula. Matila, narishiwa mwana kashi uchitachiria, chile saka mwana fie mwaishiva. Inji shiva, itelesa alanda po pali chena. Mwilinge mwebene, ngavali shive fie, sintuchava, umukashana. Nga kuti waishiva fie atemwa umwana kashi jemu kashana. Na hali mwana ichi shibilo ukufuma kulia ugulubuwa uisamba kulia ndeche tekela. Nikumuse walenga fisano kulia chimwe chikulu wachawalwa. Chatile ama tebulo ya wakashana. Na imininefye palia na tile tamatala ukukwatapo umo. Umukashana teteaye munchende ya msangolia. Umwana kashi kuti aya lelo jemu kashana. Ushema alimona ukua kwa chalo kwa tendeke. Nobula lelale kwa mwana kashi. Ushema alishivo kuti chilino kupwa mwishira imoine ubula lelale kwa mwana kashe. Kabili nolukuta wimininwa no mwana kashe. Ulukuta mwana kashi ukulanda mufya umupashi. Eicho na nawinga mwana kashi ukulanda mufya umupashi. Ubula lelale kwa lukuta isio chachitwa. Ulekesheni kuchifimonwa. Ulekesheni kufintu. Mwane nifimonwa nangu nifio efyo lesa apela. Kabili chilia chimonwa chachine. Inkwa tabaibele yandi, pamutima wandi, kuli ime mwebantu, mwebali patepu. Kabili nebumba, kutilia chimona, nari mwene chilia. Lese mpalu mena ishiva, icho chachine. Shatala kuchishiva, mpaka fenomba line, uyo alipalia, ubwamba.
kabili tachi shiva akwete fia inshita ya kwe kalamba icho mwachi mwona leo lintu ujena wingo munono aishire mwonekela hali wapu sana ni alifa na omega chiwala chichita leo kwati kwa yuda bakale iyo wa mwene chebo kabili yesu atile kuba kwe aso selefi kuba sami bakwe kwae ni mwena lembo kwae ni mwena lembo mwali papapaline na bukapyunga bwandi kwae ni mwena lembo ena mutonton kanina mkwata mwe wa mnyanyaya kabili yena ya pelo bunte paline tena mweba ife mbila yandili nga teti mchetekele ine chetekele ni febo fine ife lesa ale ilu lakuli imwe teti tukwate uyumuntu ukuteka palifwe twali kwata vashima pipo besu kabili na fimbipo twali lienifi kanshi refinga landu afi epela kuli ukuchelwa na lioline intambi shafilonga nino isho ishi tila chilife wino balomfa kuli chilia mena kutima temo kumfa mwali chetekela ii ichebo cha muntu kuchila ifyo mchetekela ichebo cha kwalesa tabe ishiba inkuta ilelo tama ishiba timote wa chibili 3 nga mwa ndemo na imwe vamomulele mba malembo nomba aya malembo ayo ndevula ukufuma kuno kwine kuisa nga uli onse alesha ukunjipusha palichena atemwa ukuboko kwandi palichena kutina valangisha ilembo palichena mwamona tama ishiba timote wa chibili 3 hapo ya landile mwishi kusha kulekeresha, abantu baka wabachintalika, abatumikwa, abatemwa kwangala kuchira kutemwalesa, abatalama abaluwambo, abasha kwato kuiteka, kabili baka abakasusha, abasuma, na winga, mwamona, abakwate mimonekere ya bulesa, lilo abaka na amaka ya wuko, kumabefi, talukako, pantu, aba, eba musangu, aba ya ukufuma, inganda na inganda. Nukutungulula no ama nakashaba wele wele. Ama nakashaba wele wele. Ama sendwa kufyalu mkumbwa ifingi. Ukana sambira temwa nukukana no kuisa kumano ya kuishiba chine. Tabakatale, tetiba chichite. Kabiri, tabaka chichite. Lesa, efransosa. Kabiri, ama fariseo impofu. Uchite timuchimone. Shifuriwe, lepo pela fie umu somali, mukati. Kabiri, nukulengo kuikata. Kabiri, nangu inkuta, tashachi shiba ichi. Awa nakashi, tetiba chiruke, walingiri awa nakashi, awa wele wele. Awa sendwa, nolu mkumbo lwingi, Hollywood. Fionse fintu fia msangoyu, ukuve ye mishishi, ukufalo tuputula, ukupenta karaso. Fionse fintu fia msangoyu, ifefi shifuwa ikwa. Bushemu alishiba, umwa nakashi, alei minako, ichiputuru wa chikalamba, mwishi kushakulekeresha. Bushemu alishiba, baibele yati la ukuti, avo, awa kabutuka, ukufumakuli uku kusekwa kukalamba, wakaba musambo usuma kunta nisha kwa shikulu. Ubushi kubumo, mkesafika pali yena, shikulu ngafuaya, pali yena, kuli imwe, mweba nakashi. Ukumuleka imwe, ukumona, ifyolesa tonton kanya, pamwa nakashi, uyo ukabutuka, ukusekwa, kwa bunobushiku. Ati ile akaba umusuma. Na umfuile umwa nakashi, ubushi kubumbi, ale seka. Pa, umukashana ibumba, yaba nakashi. Amali, uamba ulubali, lumo, nemibele ya panshi ukuchila imwa ya tuana. Ukuseka mwana kashi umukote wafwelendele shitali umfa kuno we mwana kashi munono wafulunganishiwa alikuata ichintu chimo icho tawaishwapo nangu chimo alikuata imibele tawaishiba na kuishiba ifyo shinaliaba wali rufya mukamkondo mupepi tawaishiba na kuishiba icharungama nechalungama alishiba alikuata ichintu chimo icha fiswa mutima wakwe icho tawaishwapo nangu chimo wali chirufya tekutu chisange Mwila mwita ukuba, wami mwonekele ya kare, kabili na fimbipo, ngefyo, ali ishiba, ichintu chimo, ichota wa ishiba ponangu chimo, ali chifisa, mumutima wakwe, ichuma, chakuikala umulungami. Tawa ishiba po, nechevo, nangu chimo palichena, vano kovali kukushishe, ifyo fine. Kachema ove, ali chumenishe, ukulangisha hapo ai minina, ndeshi mikila paliena, kuno kuine ino ine nshita. Mwamona, mwamona pantu mwava, inkuta. Yesu atile, yonsa ya amalembo, yalingilo kufikirishiwa. Kabili na ya fikirishiwa. Mwane, kibia yani na yambre na bo, basu shemose. Akesa fienge fifine, vamo, mulibene. Te, nomba, talelanda pali, ba Methodist Baptist pano, valikunse kachikope. Mwamona, nilo kibia yani na yambre, basu sishe, Mose na Aaron. Efe na bovaka chita, vantoma lubana amano, kuchine, yadi piribulwa. Mufishilano na masambilisho ya mulukuta mchifulo cha baibere.
Kabiri nomba yane na yamre kuti vachita chiri chonse icho Mose ingachita. Mwamona ya yamre mone nukupalana paria ya yane na yamre vasu shishe Mose efyo na hawa wantu hawa luba na mano hawa kanyechine ukutikana tetiba chikwate mume na mpala mano tetibeshe nangu kwambana nacho tetiba kwa tepo nangu chimo icha kuchitapali chena nelo watile ukutumpa kwa mbo kukaba pambilibili ilio uliana mwinga asende chifulo chakwe nukuya mulwelele chike shibikwa mwisakamana sija Mose ilio asende laba na wa Israel kabili nukufuma mulia mu Egypt. Kabiri Egypt alibile chisuma Yesu atire amalembo yonse yapelwe nokuputwamo eicho amalembo yonse yalingile kufikirishwa iliyo ena bali mwipishe na matire kulenga we mwine okubalesa atile imwe mafunde yenu mwebene muitabali abakazisema uko ichebo cha kwa shukuru cha ishire mwabetire milungu kabiri asyo baba atire nomba kuti mwanjeba ulashani ine iyo nasosa nine umwana wa kwalesa yonse ya malembo ya pelo nokuputwamo yonse yalingire kulangishiwa yonse yalingire kufikirishiwa mamo na palia bali fyaba pofula sana bali abasendwa nechebo cha muntu muchifulo cha kusendwa nechebo cha kwalesa icho echilenga abana kashu kuchita chilya icho echilenga bakashimikira kuchita chilya bali sendwa kuli bishop muchifulo cha kwa Yesu bali sendwa muli chena neshawo netumba yandala mashavo uli kutolu kalamba mwene nifyenga chakutila nalilumbukwa sendeni abantu kufuma mu Jeffersonville nebumba ili nono ukufuma kuno ku Jeffersonville sende na wakunse aba mu Jeffersonville ukufuma muno mutabe nako muno luchelo teti nkwate atemu akukwata mutanda aba kushimikira ko nikish alipangwa ukufuma mchalo chonse ukufuma ku New York ukufuma ku Massachusetts ukufika ku Boston Maine paka kulibemba Georgia Alabama kabiri nokushinguruka echalo walilonga na chapamo amen. Ifefi alandile kukama ulubuto pa kufika panchita ya chungulo vushiku tetibeshibe ulubuto lwa chungulo vushiku uyo ewa mulandu ena tetifie achishibe alipofula sana baimbele yati na efyo ali Russia apo kelelefe ichifulo chakwe muchalo muli science tachichirile ukufika na pamia kama kumiane haya pitapo na mwishwali ntunkondo ya chalo ya ntanshi ya ishile tavata lile vali musulile Russia Mungina roi, chalifye, libumba, liya wa shasambirila. Aba kulu, aba kote ya Siberians, imie fuponsefye, pafinsofya wo. Kabili taba nshiwe, ukuboko kwa kuso, no kwa kulio. Chishikecho, Russia. Lelo ali nshiwe, ichifulo chakwe. Ali chichitile, ukufikirisha amalembo. Na mwishiva, amabuse semo yandi, ayo nalandile, ukuti yaka chitika. Ifye wonsefye, bali no kuwa muli communism. Nomba, ale tungurula ichalo, muli science. Tuwa ukutali kunu mayakwe. Bonsaba shala mchalo. Vava kunu mayakwe. Ala tungula ichifulo chakwe. Elio eshibefi okutiena. Akwa tamano nao. Mwanen, umuntu. Akwa tamano ya mwene mutanda. Ayo akwe temiaka ama kana mutanda kunuma. Imiaka ama kana mutanda kunuma. Na amano akwe te aishiwe umushi wakwe. Uwe sonde. Nokubombela lesa. Kabili nomba. Umiaka ya pita kwa makumi chine lubali na isano. Ukuti umuntu afu mapali kabalwe na chereta ukufika kuli astronaut chish alipili wile ichete kelo chakwe kufuma kuli lesa nomba chapili wila mano yakwe kabiri na mumaka yakwe ayabu ntunse bushena mchimona alileka ukuchete kela lesa ala ichete kela mwineka watu nyumwana kashumu senshi nina nishinari yakwe Washington padia wapili wile ififionse nina nishinari yakwe Myore atile apofi na tukwata ifita nempu kasha pali bemba tatule kabila Yehova wakale shile sakamana ifyo tuwa kwata ni Yehova temwa techintu kuli ine leke nifita kabili nempu kasha pali bemba bebile kabili chika chitika lelo Yehova alino kuikalila umia yaya kabili apofye na wachirundwa chakwe kabili umwana wakwe nkekala nanko umia yaya tepamulandu wawite wandi atemwa kusala kwandi lelo kupitira mkusala kwakwe amen amen chakwe tepo na kuchimo ita kuchitapo palichena niwo wine mumpele wene atemwa mumpele mfwa
leke ninkoshime nokuwa Yehova lino kushala ali chichita ukupita munjita chonse iyo Rome awire iyo Egypt awire kabiri nabonsa bashala bali wire kabiri ena achiri aba ni Yehova. Oh we haleluya nde mfabuka pepa umulandu rasha aishira iluka umwini alingiro kuchita watifia ifyo Israel alingiro kuya mumpanga yabo lesa awe seshe Israel na kabiri mumpanga yabo pamulandu wa mapenga kabiri echo lesa alien seshe rasha kulirya nchende muli communism kuchita filia finefie ifia sesemwe ukutiaka chita umuntu na mano yakwe mutanda aishire fyo kulaisa kabagwene chileta ukuchetekela lesa umyaka ya pitama kumichinelu bali na isano alilekele kuchetekela lesa iyo bale mbele fikope fya uyu United States bali vikile lesa muli fionse fyo bachitile nomba tama kuwata nangu kulongana kabiri tama tala nangu kulumbula ishinali yakwe icho chishinka basintilila pamano ya waya science wavo vena ubu chenjeshi wavo wa science wavo atemwa ibumbali alunkumbwa icho chishinka sana chalo chonse chali minwa mkukana ishiba pali baibere baibere ichalo chonse na chipiribuka ukufuma kulilesa lelo tontonkanye nifye ukufuma fye pakatika ifi chonse kabili nolu kutaluwa filonga nino kabili na maseminario yabo yonsolu nkumbwa kabili nefintu fionse lesa alisenda ichevo chala kasesema bakwe nukuputa ula na winga uyoli nukuchetekela atile alinokuchichita aliputa ula ukufuma kulichiria chintu icho ala ile ukuti alinokuchita bashintilila pamano ayavo ayabuntu nse science yavo yabuntu nse kabili na fimbipo Vasha, lesa, uo inshtaimo, ache tekele, United States, ali isha lesa, ali mutamfishe kunse, ukufuma muma skulu, pantu, nava na beswa nono, tetibomfwe pali ena, bali mutamfishe ukufuma musukulu. Nomba, vale isha ukumufumia, pama dollars, muli lesa, emo tu ache tekela, bali no kuchifumia, ukufuma, mumula pavala pile kunde mbela, inko imo, ukute kwa na lesa, bali no kufumia pochiria. Mwamona, vena na vaya, kufia kumfa fiyabo, kabili na mano yabo. Pantu, mumyaka ya pitama kumichine nubali, na isano, tapiribu kana ngupanono, mumano yakwe. Achili, umuntu mwine, yole sale ngele, mkutendeka. Lelo, mulishino inshi kusha kulekelesha, vushe, tetimuishiwe, pantu tule. Kamili, nolukuta, nalupiribuka, ukufuma kulilesa, kulichiria. Kumasambililo, ya seminario, na fimbipo, mchifulo, chachebo, chetima mwishibe, nangu mkulonga na kwabo, mumasukulu yabo, nangu, mulichimo, na kabiri. Israel, mumia kaya pitapo, ama kumiyabili na isano, na ishiba, ichintu chimo, na chivaleta mumpanga yabo, ngefyo chala iwe. Kama ishiba, umusango, uyo chachitiruemo, bali chulile, ngefili fionse, ukuipaiwa, mwishitaili ya mapenga, leno bali mumpanga yabo. Kama ishiba, mulandushi. Chishi Russia, abu kile. Chishi, inkoshabu kile. Chishi, umuntravela, wakusanga ife. Ili ama science, imiaka ya pita imianda itatu. Uwa science, mu French, aku mkuruisho mpila. Paku butuka kumoku chiringanya isonde. Kabili, ali shirinkishe, ukupita, mkufwaya fwaya. Kwa science, mkwa muntu, akesa panga ulubilo, luwa chilisha, luwa vama ilo, shama kumia tatu pansa, ukutintwa, kuti kwa mfumia, ukufuma pesonde, ukulingana nokufina kwa kwe, ukulingana nokufina kwa mupira. Nomba, alea ama mailo shama kana, ikumilimo, na chine lubali pansa. Mwamona, ukwesha na lioline, ukulani ina. Elio eshibefye chiria nombaline, chinshi, chiri ngile chabafi ya fine. Chinshi ulukuta, duwale imini na pachiriwe, chakwa Yesu Kristu. Temulandu, ifyo uli wansala ndire, vayikalile fye, filia fine na chiria ichevo, imbila ya ino nshita. Luther Wesley, kabiri kunu makupita mulia, kabiri nomba, nabawekela, na kabiri kuntambi. Chinshi chalengo kutichichitwe. Pamia kaya pita ama kumiyabili na isano, Israel, elio eshibe. Ukuti vali mumpanga yabo bachintu chimo chali sesemwe vali no kukolongani kwa nakabiri Hosea F.O. Alandile kwa chibirenga baka shitaka pitapo lesa tuafwe ukuchumfukisha chisuma panshita imoine na winga na ishiva ulubuto ulwa nshita ya chungulo bushiku elio atende kafye ukuishiva
vapentekosta vansala nava vatendeko kuishiva ukuti twene tubungwe tatikwete fintu nangu fimo ifyo valefwaya vali pili ulwanga nshi kaviri nokulepa ulwa mwamona ninshita iya kuishiva kuishiva mulingiro kuishiva ichalo nachishiva inko nachishiva science naishiva chiwa naishiva enshita iyo engona ulawana kashi ukona ulolukuta ukona ula abantu nachishiva kamililesa naishiva kuti pali abantu pesonde awa alingile libela kumweo alishive iye enshita ya kutuma imbira yakwe nachishita abantu nabachishiva enshita ya kwana wingana iluka ulubuto luwachungula bushiku nga Sodoma ali wakuishiva nishikushakwe ilio amwene chilie nkombe okuisa mkati mulia wati ni Billy Graham na Oral Roberts nomba umo muntu walunkumbwa mu Phoenix ayi minine fieno kutila alishishe chilia chiputurwa pali patepu kabili atile na tile kuno ine ningilo kubatishiwa mwishina ya kwa Yesu kulanda ifyo kabili elio na atile nomba mwamona pano kunta nshikuno atile ilio na nilanda pali Afrika ifyo baba tishe miku itatu ichinso kuntanshi kabili na kunuma atile na tile katile pango upu sano ubuli bonse mwamona tali shishe yonse tepu chili afye chiputulu wakabili noku iputula icho kutichaba umulandu wakukakwa ukuchichita aya ama tepu yaba mchine aya suminishiwa kubuteko tapali na ngumo uinga angala nayo taulingilo kuchita iwe ukwete funde pali iwe neno mushe kuti wachichita awe atire vale keniweka lesari njebele ifya lino kuisa chitika mumo nefye mubike fyeli nsori enu pali ulia muntu mwamona inchitaimo ine na uinga na ilu kaulubu utolu wachungulo kushiku nga Sodoma ishivefye inchita yakwe nomba uyu muntu mwine alivikirepo tepu atire mone ni kuno kuli imwe mwe bantu ba Pentekoste atire kabili imwe ba Baptisti uyu muntu kasesema wabufi William Branham mamona asoso kuti Oral Roberts na Billy Graham bali mu Sodoma mamona elio aisa putula kotepu epelafye mamona tekuti atuwalirie panta nshukusosa ukuti vali ni nkombe ku Sodoma Temu Sodoma vali kuliange nkombe ku Sodoma uli wonse alishivafilia lisheni tepu yenu uli wonse ukafunyamo na ngukulundako chimo chine chikafumishiwa kuli ena chena chemo cha kwa shikulu cha imini na filafine nga Sodoma ali wakuishiva nkombe yakwe nga baba uwa imini na ilelo Yesu atile nga ali wakuishiva umusango mwina Abraham aishive Abraham alishive waliko umwana wabulayo wale Isa Leno alishive kwaliko nokuba ukupilibulwa munshira imo pantu ali umukote sana na Sara na wefyali Leno lintu amwena ulia umo Munga lingulula ama tontonkanyo yako Sara kunuma yakwe alishive inshitale ikalamo atile mweshikulu leke nifaye utume nshutu ono kuno kabili nsambe nkasa shenu Mali leo mkate umo Leke ni ndelomba kulimwe munolele kofye panshita italiko panono mwamona pano mwe shikulu ama lembwa yakulu SHIKULU Elohim alishive kuti lesale landa kuli wene ukufuma mumumili wa buntu nse alishive ichishibilo chakwe kabili alipalirwe na shikulu Sodoma tabaishive ubushiku bwabo kabili alipile onse Yesu atile ngefyo chali muli bulya bushiku efyo chikaba ili omwana wakwa lesali atemwa mwana wa muntu alelengwa kumonekera nomba olukuta talulati wishive ubushiku bwakwe kwati ni Israel Pali wapatikisho kubwekela ku Palestine, ali no kupatikishiwa, mkabungwe, kankuta shachalo chonse, chinshi, taishi venshita yakwe, mwebantu, kumenimo mwliwene, wikumako, kumembu shakwe, fulumukeni, ukumiwenu, atemwa mkekatwa, nonulembo lwa chiswango, kabili, temwa kashitapwe chili chonse, pali chena, lekenu yo, uli wako wela, atuwalilile, ukuwa wako wela. Lekenu yo uli wa mushilo tekuisaba wa mushilo nomba lekenu yo uli wa mushilo temwabeya abana kashababeya imishishi tetibabe nomba ichichile mfika icha yangu kasana lelo aya malembo bible itila tachindiko mtu wakwe kabili no mtu wakwe mulume wakwe umuntu wakwe ni Kristu echo tachindika Kristu chabashani wabulo muchinshi nokukanaba wako wela tekenuyo mwakwate mishishi ya bewa aisunge tekeniena umwana kashuyo fwala kaputula atwalilile ukula bafwala tekenuyo ukana ichebo atwalilile ukula chikana leone kenuyo uli wa mushiro atwalilile ukuba wa mushiro tekenuyo uli umulungami atwalilile ukuba mulungami ichebo cha kwalesa ichalungama umwana wa kwalesa ukulangishiwa twalilileni ukuba ba mushiro ukutwalilila ukuba mubulungami ukwishiba emkwai Tashiri nshiku, ulukuta, tawishi weushiku wakwe. Mwati ni Israel, ukubwena mumpanga yakwe ya vulayo. Taishi wa ifi wafikire, ukubwele la kulia. Ali isangire fye, mulia ififine fye. Chinshi, ukutitikisha kwanko, kwa mubikire, munchende yakwe. Nomba, nalalanda ichintu chimo. Ukutitikisha kwanko, kwa mubikire Israel, mumpanga yakwe. Ukutitikisha kwanko, ukabika, ulukuta, mkabungwe, kankuta shachalo. Lelo, amakaya kwa lesa, ya kabika abantu, muli na winga. Ichalo, chile patikisha, muli yinshila. Kabili ichalo, chile patikisha, muli yanshila. Leo lesa, apatikisha kia pamulu. Umupashua kwa lesa, icho ichava, ichebo cha kwa lesa. Ichebo chandi, mupashino mweo. Chilino kubika na winga, munchende yakwe. Pantu, alino kuishiba ichifulo chakwe, muchebo. Ninshali muli Kristu, chika mubika, munchende yakwe. Tapali ukupatikisha kwanko ukukachichita. Lelo kupatikisha kwanko kwa enseshe Israel kumpanga yakwe. Ukupatikisha kwanko ukwakabungwe kankuta. Ukeisha kabungwa kalikose mulichena. Lelo amaka ya kwalesa yake mnyana winga mubukata. Ukufuma mulikena. Yangu mwe bantu ishibe nubushiku wenu. Ngefyo Yesu amusokele. Ichishibilo cha Sodoma kabili nemirele yankuta ya bunobushiku. Tolekesheni ifi asosele muri munobushiku ifi alino kuchitika. Kutikeni kulichena mupepi sana. Ichishibilo cha Sodoma chilino kuchitika muri munobushiku. Ichishibilo mwati ni Abraham uliabushiku iyo Sodoma awawa itirwe kunse. Fionse fifintu ifi asesemwe yala tendeka kula chitika nomba. Mwene nubushiku uwo mleika lamo. Na tupitulukamo imikune imiku. Nomba. Adilaya ukumutumina ulubuto lwa mumulu ukupisha imbuto ya chebo iyo iri nokubyalwa muri buno bushiku imbuto iri muno imbuto ni Bible chinshi efyo Yesu alandire ichebo ni imbuto iyo katanda atandire kabiri nomba lintutamula timukwate ifili mwa ifili fyonse temulandunga mwali byele imbuto ilingile yakwata ulubuto kuwa kupisha ili imbuto atemwa ikabola kabiri taya kachite chisuma nangu chimo Ilino kona ika. Elonga na ikwate mbuto wa mumushiri. No mushiri walinga. No musango walu buto wakasu walu walinga palilwena. Ilingi lo kupia. Kabili alila ilo kuti. Munshi kusha kulekeresha. Munshi taya chungulo bushiko. Umwana alino kuisa kukupishe ili mbuto. Mbuto ile ishimikirwa. Umwana wakwalesa alepishe ili mbuto paku ishininkisha. Ukuilenga ukuletwa kulimwe. Kabili no kushininkisha kuti intu ya lungama. Mushe mle umfwa. Ishibe nubushi kwenu. Nde isala nomba. Ni inshita nomba iya kuisala. Kabili haba kankala. Haba pofula. Laodikia. Wasambilila. Kutibabika ichevo. Ukufuma. Pakatikavo. Mushena wachichita, atile, bali no kuchita. Ngefyo makase sema, ama akale, batu minwe, ukushininkisha ichebo, ichalaiwe, ichabushiku wabo. Pakutila abantu, abali abali ngiwe livela, ubushiku wabo, bali bumwene. Kwati, umwana kashipa chishima. Kwati ni Nathan. Kwati ni Batimeyo impofu. Kwati ni Petro. Kabili na bonse, abashala, abachishibe. Ali chili echebo, kabili. Ifyalefu mamo, nga nshire chitemili moya tata, ala ile nari no kuchita, diena, mchetekela na kalia. Kelo nga nde chitemili mo, nangu tamule nchetekela, chetekele ni imili mo. Ile mweba, ifyona hawa, mle chumfwa, chisuma, mwilufya, obushiko, uatumwa, aba umenaba na kashi, aba nshikushimbi, bali chishive, kabili, bali ingile, kabili, bali chingirilwe. Mapente koste, oweye, chinshi tetimuishi bila obushiku bwenu, ishimenu obushiku, wanshita, ya chungula obushiku, bulipano, kamili bulipano, ukuti, kukushininkisha, ukuisa, ukwa kwa Kristu, kukubushininkisha, tuli kumpela, ishimenu obushiku bwenu, ninji shiva, namusunga inshite itali.
lelo nalitemwa ichi chakulya uyu mweyo efyo chili kuwachetekela ishiva ubushiku ubole ikalamo kabili nechishibilo chanshita mamona apo ifintu fyonse fibelele Israel nipi ulukuta nipi ababulalelale nipi na winga eminine nichinshi chashala ichintu chileko nkapo ukusendwa kwa kwana winga pantu ulukuta ululilonse lulelolekesha pachintu chikalamba vapentekoste vatila ubukata kulilesa ukesaba ubushiku uko valino kuchita ichi kabili valino kuisa chita chilya mwamona vava abakulanda chilya balachetekela kwati nshitaimo kaifa satile usheta chili ichalungama kuti umuntumo alingilo kufwa pakuti ichalo chonse chikonaika ali shima pipo umukalamba baibele yatile umulandu wala nirefilia ali seseme ukambula kuishiva ifyo alelanda lelo ushali ilwike ichishinka chine chachena ukuti ale tanika lesa wine uyo alandile ukuba shima pepo umukalamba wakwe efyo chili nelelo alole kesha kuja kunchende imo kunshitai ii kalamba ikesa chinshi ndaya mkulongana ukwa baume vashima kwebo pamonabo vatira ubu katakulilesa vena vakashimikila vale eminina nukutendeka kusunkanya ibumba nukutila kulino kuiso kupuputuwa kukalamba ukubo kukwa kwa shikulu kulino kuba pesonde kabili efyo avantu vale ya kulia ukubutuka kwati kabili tabelu kaukuti chilia chili munchitai mapenga kuli Israel chinshi watichitila nipamulandu wakutila mababa ichunga ukubamena Kristu kabili tabeluka nangu ni kaifasi tayirwike pavyo ale chita kabili tabelu kokuti vale kana imbila ine yoyatumwa kulibena amen. Ichiputurwa chonse cha malembo twalipitamo ubushiku nobushiku kabili umulungu nomulungu mpaka chave chine ichabula kutalikisha nge mpofu tetishi chipokelele Yesu atile shileke nisheka nge mpofu ya tungurula mpofu shonse shiwila mchilindi shishive nililali shishive nikwisa lelo ninjishiva aleisa namu ishiva namu nomulandu satana tachirafuwa ya ine ukuchichitaichi mailo na umfilo uvi sana shapokele ichevo nangu chimoku fumakulishikuru nalichitile ichilichonse ichona ishiva ife ningachita lelo nalifirirwe kabili lunolu chelo ilio nachibuka ine nalili ama tava mailo kabili chamu neke kwati ukuikala mulia mwine mulufu morwande nalili wala sana nalifirwa fye ukuchisenda na tonton kenye mulandu wa msangoshani mchalo ndino kuya kulia kuine kabili shishiva ifyo ndino kuya landa kabili shikulu tetinsange nangu irembo mano yandi ukulemba panshi tetinsange akantu shishiva fye ifyo ningachita elio panuma imbila ya tende kukulisa kuline satana alitwalilile kulanda ule mfo uvi sana umuti owe ule kalipa na uluwala tetuye kulia tetuimi nine kulia chilino kuyabefi lia nde ibukisha inshitaimo iliashi ya umuntu umunono mu England adifye muntu untufye kabili matile kuti imfumu pali imfumu imo munshi kushakubalira po aleya muisano lyakwe kabili uyu takwe tina ngumo ali kwete imbila iyo alingilo kutwala imbila ya kwangufyanya pamulandu wa balwani kabili icho ena atile kuli uyu muntu munono wa iminine palya atile kuno mulayimbila endesha kunchende iya kuti ne yakuti kabili uyeranda ichi ukuti chichitwe kabili atile mula inkonto ya ndimu kubokokobe icho chilino kukushininkisha iwe ukuti nine na utumwa kufuma kuli ine kabili ali chikambatike umwingira wakwe nokuyalile vakalinda kulikonse vale mwiminika uli wonsefye ukubirikisha talukeniko nikwatembela ya fumu amen ninkombe ya fumu ichebo ichashininkishiwa na tonton kenye satana fuma mushira yandi ninkwata imbila ya mfumu ningile okuya inshitaimo ndio vaipeye chilolo wa mtende nokumuvika munshishi kabili noka katika inshishi kabili nefwa yali mwikatilile panshi kushitatu akasuwa nobushiku lelo luchelo pabushiku wakututubuka alikwete nkonto muminwe yakwe kabili abilikishe talukako wemfwa talukako wenshishi disuka nine mbila ya mfumu ningile kuisa ukushininkisha ukukubuka nine ukubuka no mweo. Haleluya, ndemu kwa wino sana nomba. Nimbila ya mfumu, kie ni tuishive mwefibusa. Pantu, na tuitwa, kukulonga na chapamo, kukulira kwe penga.
Pantu ipenga lya kwa shikulu likalira kabiri takwa kabenshitana kabiri nakolonganika Israel ishinshi kushitatu mubushiku walenga butatu atire ali nokuchichita imyaka amakana yabiri nemyanda chinenu bali naipita muri buli abushiku uwa chitatu atire ali nokubalonganya chapamo kabiri ali chichita atire ali nokuishibisha inshira ya mweo Mamona nomba, ukulolela fe nomba kulina winga, ukufumama muinshira, pakutira bengesa, bakasasema babiri, abachi hebele, bakeshiva, mulei mukisaine, ukuimina mukairo, ukuya kulia lubari, yo lewes, Petra satire, mnina Branham, ngakuti bamona chilia, bachetekela bakasema babo, natire, chintu chisuma kuline, mamona ifyo muntu aba, lelomone ninkumbusha kwa lesa, natire, jino kubelenga ichi chipingo chipya, bala ibelenga, lewi, alibatumine, ukuchira, imintapendwa, kulia kuine, Munina lewes, Petrasi, ukufuma ku Sweden. Kutiba iverenga, ukulaisa ukufuma uku, nakulia, vali yaba yuda, tabali ngeri bumba, yaba yuda, ava shinonshiko. Lelo mumpanga yabo. Kabiri, ali shire kunatile, nga uyu ni mesaya, katumono kuchita, ichishibilo chakwa kasesema, tulino kuchetekela. Lewi, Petrasi atile, munina Branham, apo, eparishuko. Apo, eparishuko. Umuntu mwari njebele chilia, ukuti likava, lishuko. Nalile, atile, ukuyafe kuya kuine, umoro miomo, alishile, nukuikana paria, munyina Agan, Bright atile. Munyina Branham, chilia kutichate munafia Israel, ukuvaleta kunse pari tena, nukulangishe chishibilo, chakwa kwa sesema, bali nukuchitekela. Natile shikulu ndipano wa iteanya, nalingile mundeke, nalisendele ndalama, nukushita itiketi. Ya iminine mukairo, natile, nduwa iteanya, mpashu wa mshiro watile, ino, tenchende yove. Ino, tenshita yove. Mwamona, ule itangiri la we mwine. Na tonton kenye, uweye, ninji shiba kufika kuno. Ine ine, na tende kokuya. Ichintu chimo chatile, iminina panopene. Uyensho kuya kuri ya nshira. Piribu kila kuya ku India. Uyensho kuya ili ya nshira. Kabia kuya ku India. Lelo uyensho kuya kuno. Na tonton kenye chinshi, iyo nalenda kunse, kunu machia nda chandeke. Na tile, shukuru Yesu, busheichi, chile piribu la nshi. Elio, ali chilengele kuishibikwa, kuli ine. Takuli mwina fialo, ababa kasa sema evene, chilingile chava kulingana na marembo. Mose na Elia, balingilo kuisa. Kabiri, kunse ya ichi, na winga tala chafumishwe, munshira na kalia. Kabiri, bali ababa kasa sema, baka wera na kuchita ichishibilo, chewa kasa sema, hayo ema rembo. Ife fionse, na fifikirishwa nomba, okupiririka. Israel, ngenko, aka fialo wa mubushiku bumo. Amen, ama lubuto ya chungulo mubushiku, yale benge shima. Kukama olubuto, mwishita ya chungu la bushiku, inshina ya kubukata, mkaisange chine chine, mwishina ya menshi, emuri olubuto elelo, ukushikwa, mwishina ya kwa Yesu, ilisuma, ava echena wa kalamba, lapide ni kulube mbulwe nulonse, umupashu wa mshiro, mchine, ulino kuingiramo, ama olubuto ya chungu la bushiku na Yesa, chishinko kutilesa na Yesu baba umo, tulipanshita ya mpela mwefibusa. Kabili elio, tuka tontonkanya, palululuimbo, luwa kwa, kalemba waputua. Lintu atile, inko, shireto beka, ichichiri inalimo emyaka, ikumilimo, na isano ya pitapo. Israel wale shibuka, ifishibilo ifi waka semala ndile kavela, nishikushawe na fiarosha lipendwa, moneni, pakukowela, kwa kwenomba. Mefia kutinya, ukufuma, mwekeleni mwema salanga na kumwenu, ubushi kuwa kuruburuwa na upalama, imitima ya bantu, ilefiwa kumwenso, venawa isushua, na mpashua kwa lesa, lekeni nyarishenu, shibesha teyanishua, kabilisha buta, lolekesheni kumulu, ukuruburuwa kwenu na kupalama, ichochishinka. Wakasesema mabu fibale vepa, ichine cha kwa lesa, bale kana, ushe chote chine, Yesu, uli ni Kristu elesa weso. Tabache tekela chiria, bali kuata imisango ya fishirano nefintu nabo. Nelo kasema atile, atemwa kalemba uaputuwa mwatile, tulino kuenda, umuaba tumuaba enda. Imu kisheni mchumono wachande, natile, ngabantu bakuwa paulo, bakengira, nishina bandi, pantu, nalichitafide finefie, achitile, ngeikala na yoififine. Bali ya imi ntapendwa, bae misha mamoko yao, nokutila, tuletu shisaparicho! Chinshi, ishiva, ubushi kubwa tulaikalamo. Inshita, iyo tulaikalamo. Ichishivilo chanshita, iyo tulaikalamo. Kutichava nombaline, ukuchila ifyo tule tontonkanya. Ubushi kubumo, mulishi inshiku, lekenu uyo uli kunse, ekale kunse fyo fine. Uyo uli mukati, alingile ukubelelela, ukuba mukati. Ichivi, chikesalwa. Nga palibamo, muno luchelo, abuwa mashirati, ukuingila muna nomba. Owe, mwishina lya kwa Yesu, mwe bantu batemwikwa. Nilolekesha kulu yumu bonzi, usha ishiwa na nguchimo, uyiminine pano. Umututu, usha soma, usha sambirila. Mwenolekesha kuli chiria, lelo, lolekesheni, kuchebo, icho, ichireshini nkishiwa. Lolekesheni, kumupashwa mshiro kalamba, uyo uchishini nkisha ukubachine. Tulipanshita, ya chungulo bushiko. Chilimu pepi, ukuchila ifyo, mle tontonkanya. Mwesha, mwewa nakashi, leke ni mishishi enu ikule nkashe. Na papata, kumyako ifyo ifya kufwala ifya afiko. Koseni, iyo fwaka. Bantu, inshita ikesa, iyo, uyo uli wako wela. Leke ni atualile, ukuwa wako wela. Kabiri, noyo uli umulungami, leke ni atualile, ukuwa umulungami. Uyo uli mukati, ali mukati. Uyo uli kunse, ali kunse. Aka nono, aka ishirwa, kamu pepi. Nga umuntu umulungami, aka pusuka kwempe. Nikwi umubembu, no shashira, vakava, kakana wachine na mwishiba. Nikwi, vaka mwonekela. Katukonta mikemi tuwe Yesu. Nomba, mulubuto lwa inonshita, intu tuleika la munomba. Ulubuto, lwa wushikuwo nomba tuleika la mo. Mwevasuma kabili hawa temu ikwa Yesu. Imwe, mwevafuma, kumisumba ya pusana, munko yonse. Leke ni nomba, kabili ine, na imwe palichi chipailo. Katukwate, ukuichenchenta. Ulishenu mupashi wako alesa mumitima Yesu ilelo. Ibukisheni, ulio mupashi, usheba ulwa, ushako weshiwa. Isambililo, ili vionse li alukuta, kabili nefili vionse, na fia, umupilapo. Tetimuleshe, ukwesha ukulundako, kulichiria, na nguku fumyako kulichena. Bantu, ndamulesha ukubikako, uwilo, kulichena, mwebene, ichiputu wa chenu, chirino kufumishwa, ukufuma mwivu kulia mweo. Ushe, mulesha kulande chintu chimo, icho mupashita ulandile. Ushe, mulesha ukuchilenga ukumfika, kwati, tachilande chintu chimbi. Atemwa, imwe, mchisende fye, ifyo fine fye, chalandile. Kabiri, nukuchileka fya fine. Ushe, mulefuta, ukuputula, ukuambula, ukuchite fintu, ifishirungeme. Ushe na mchita, mwatila chisuma, nishira mfafye kwati ningi loku chitechi, atemwa limbi. Ine ine narishiba lukutaluandi taluwa chitetekela icho chebo cha muntu umo palichena. Ulia muntu umo nilesa. Baibele pano iletila tamulingi lukubea umushishu wenu. Ifi baibele ea landa icho chikesa fikirishiwa ukutawa nakashi waka fuala ifia kufuala ngava ume. Kabili ifyo wakava icha muselu kulilesa. Ifyo umupashuwa mshilo wala ndile ukupita mulichena uyuwa ichefya ichipe ichishalinga. Icho chachi tikefye ukuiminina padili ya nshita umo infumi kalamba ya tile inkonto yandi ichebo chandi inkonto yandi ntile senda inkonto yandi kabili kabie kulia kabili ulete mbila ingishiwa ifilonga nino fiali yeseshe ukuikanya kabili nuku infinya kunse kabili nuku itamfisha kunse nuku ipantila kunse kabili nefilifionse lelo munkumbusha kwa lesa nipabu lendo gwandi. Ukula punda, ukufuma, munkonenko, ukufuma, kunchende nenchende, ukufuma kulukuta nolukuta. Fumeni mwamuni chena! Tachalu mbukwa, lilo chena chishinka. Ushe, mulino kuchipokerela, mumupashi, uyo yale mbwamo. Ushe, mulino kuchipokerela, mumupashi, umo ya pelerwamo. Ngata mulatina nomba, tatukwete nchende ya chipa ilo. Umutima wenu, e chipa ilo. Ushe kutimwa imyama woko yenu landeni. Lesa mbelelenu luseine. Lekenu mupashu wakwa lesa wise muline. Ukunjewa ula nomba pamembu shandishonse. Kabiri ifya kunkalifya. Imi chitile yandiyonse ya vipa. Nechipi chapa mulu. Nukutalikishanya na malumuli. Nukusaka mikwa. Kabiri nefili fionse fiona kwa tapo. Kabiri ninji shiva ichintu chimo. Ukuti mupashu wandi. Tawana shiwa paluwa kumulu. Nengeni ukuma wana shiwa shikulu. Mlino nshita ya kulekeresha. Ikuti ya bembila ya kulekeresha. Iyo ni ngomfwa. Ili mbikuti ya wa nshita ya kulekeresha. Iyo ni ngomfwa pwembila. Ndei miyoku kwa kwandi. Lesa mbeleleni uluseine. Lesa mupale. Ama moko kuchila ikumilimo na yaviri. Nomba pakashitafi ya kanono kuipepo. Lia mutalalirwa. Lia pali imwe. Imwe mwema chimia ukuma kwa kwenu. Chile lango kuti mchili mule fuaya. Chile mwene kakulino kuti umupashi uchili uleita kumuntumo. Lesa wakutemwa imwe mwewa ishiwa ifintu fionse. Kabili mwa pangire ifintu fionse. Pamulandu wa ifintu fionse. pamulandu vamo vali nokwebaulwa, vamo vali nokupofushiwa, vamo wati ni kabumba wapangire chipe. Ngefyo Paulo alandire imo kukuchindikwa, kabiri ibiye okukana chindikwa. Imo yapangirwe kukana chindikwa, yali nokulangisha fye, iyo imo yali nokuchindikwa. Lelo bushe tachaba mukuboko kwa kabumba ukuchitaicho alefwaya. Bushe tachaba mapange ya kwalesa ayakulingirwa libela kukuita. Abo ebo aishibire libela alibeta. Abo ebo aitire alibalungamike. Kabiri nabo abo enalungamike nabachindamika. Limbi bamo abali muno ilelo balikwati ni uli omwana kashumu nono pachishima. Mukati kakukowela, mukati mukukana chetekela, mukati kantambisha muntu, amasambilisho ayapangwa no muntu. Limbi minista ya kubalilapo vatala kumfapo isisintu. Lelo ichintu chimo mukupapusha na chisoka imitima yabo. Pali abengi ama wokoya chimishi wa yengi shukulu. Lekeni kabumbo mukalamba asende chige chipe nomba no kuchibumba muchipe cha muchinshi. Ndechetekela pali mulandumo shikulu nangu teti vale chitafiria, teti vale landafiria. Kichiri ndechetekela ndewe katililako. Lekeni umbo mfiwenu wa echefya apapate shikulu. Lekeni tumapapatileko nga umo ui minine pakati kava mweo na bafwa. Wati ni ulia wali musodoma ale papatilako avena Sodoma. Fumenimo muli wene, fumenimo muli wene wangu wangu. Shineke nivese shikulu mkui chefya nobusuma kuchipuna chakwa lesa nomba mumutima wabo. Ukulanda Yesu ukufuma bunobu shiku kupia pantanshi mulinokuba uwandi. Nde panga uyumula pokuli mweno mba pano ilio njikele pano pali chichipuna apo mupashi wenu na unjikata. Ngana unjikata pano shiringi la ukuya pantanshi ukuchila pano. Pano pene epo mankumanisha, pano pene epo twala upirikisha. Pano pene pali ichichipuna chabubiri, ichipuna chabutatu, ichipuna chachisano, ichili chonse. Pano pene epo chena chala pwila, pantu pano epo mwanjewa wila. Kabili pano epo mwala ile kukuchilunga mika. Pantu nangu ningala uwako wela kabili wafiko. Jino kurengwa wabuta ngemfula yabuta. Ndeche tekela ichebo chonse. Nduwa ite ya nyokwenda muli chena. Ukuchichetekela, ukuchipokelela. Kabili nomba ndeche taichi kubukata kwa kwalesa. Ukuishimo kuchi ubumi bwandi tabwa wama kuline, tabwa wama kuliresa, tabwa wama kumena mupalamano vandi, tabwa wama kuchiri chonse, tabwa wama fie kulichua kukupanga umusha kusimamuline. Ukula mposa ukunoku limbi ukuwa aka kwangasha kamwa ume aka kulolekeshapo. Limbi akalubi kamwa nakashi mwelesa nengenu kuwa umubomfi wenu. Chipele ni shikulu. Ndewa pela kuli mwenomba muishi na lia kwa Yesu Kristu mwana wenu. Nemito Yesu ya kontama, nemito Yesu.
I can hear my Savior.
Utina umfaka pusu shawandi.
Sincerely friend, it may be your last time. Can you hear that little voice? I can't. What's it? What's calling you if your Savior is? The Word. You're calling. What must you do to deny the world and take the cross and follow? I've neglected baptism in Jesus' name, Lord. I'll go with Him through the prayer, in the pool, anywhere, decided go in through a garden. I'll go with Him, with Him.
Mufu machumi chibusa kutichawa inshitayove ya kulekelesha kutiwa umfwa ilieshi wili nono chinshi cho aleita. Chinshi ichile kuita iwe, nga kapusu shawe, eule ichevo. Chinshi icho ulino kuchita, ukukana ichalo. Nalikana ulu batisho mwisho ya kwa Yesu shikulu. Na mkwe kuisa, ukupita mumenshi, ukupita muivala, ukuya kulikonse, inganda ya mapepo.
muchichiva ukuli konse uchisale ngachakuti chevo chiri chalungama nangulu kutaluli ulualungama ngachakuti ndi ualungama nangu aliualungama vushe kampingu wandi aliualungama atemwa vushe ichevo chakwe chiri chalungama muli munchende ya vupingu chinomba ifyo nachetekela vushe fyali lungama atemwa vushe ichevo chakwe chiri chalungama vushe nde tontonkanya chiri chalungama ukukwata imishishipi ukufwala utuputula vushe nde tontonkanya chiri chalungama ukuba kuchilonganino chinshi icho alandile ninji mnya amaboko yandi pamulu na ine shikulu shikulu ukulikonse nikwisa uko imbira imbi ikashimikirwa vushe nikuno kwine ilelo muishita ya vushiku kulia mu Afrika Germany Switzerland velele kwisa shikulu nomba nemito yenu ya kontamikwa mlino kuyanankwe ukulikonse alino kumutungulula mlino kuyanankwe iliyo inshita ishavipa abantu balechusha baleseka ukusenteka ndino kuba nankwe nalyo line nkaya ndino kwenda mupepi na imwe shikulu ukulikonse kuntumuli nalyo line nkemina wachumfira kabiru wachine mukukosa kwa mbulwi nalyo line nkemina wachumfira kabiru wachine nganawa mkanjimya na kabiri shikulu uyo ukalufia umwe wakwe pamulandu wa inaka usanga nomba abobonsa masumina icho ukufuma mu mitima yenu katuimya maboko Yesu nomba kalili ne mitima Yesu kuliena Yesu kutenu mtu pani ututambala nomba. Undapeni ya walwele na wale chushiwa shikulu. Chipereni shikulu. Mapereni ukunda pwa shikulu muishina ya kwa Yesu. Muleo mfa wino nomba. Muleo mfa fionso na futea nishwa nomba. Ngaena ilio ipenga ya kwa lesa liko mfui kwa mchalo. Ilio bukacha walu utotutu. Ilio nili ipenga ya kulekelesha nomba. Ilio bukacha walu utotutu. Lekeni tuluimbe wansefye nomba. Ilie ipenga lia kwa lesa liko mfika. Tutungululeni nomba. When the trumpet of the Lord shall sound, the time shall be gone, and the morning breaks eternal rising back. When the saved of earth shall gather over on the other shore, when the road is called yonder, I'll be there.
atuimye amaboko Yesu na tulande munkumbushe nushikulu munkumbushe nushikulu nomba tuliwa munina na wankashi muni Kristu na tupili ukefye kabili tuposha nyefye muminwe na umauli mupepi na imwe kabili mutile muwafirisho wa kwa lesa ili anketa mashina kulia Nyota ya kabe nshita ukula enda fia ubu shikubumo kabili pano paisa mwene kila umuntu umo ni nani mayo amen tachili apata linomba muliba mine tifie ama nono na mupiribulua kabili tukawa tukawa kumanya elio tukolui wa pamona vo kukumanya shikulu mulwelele owe mukashita fie mukukapa kapa kweli nso mukasosa uyu mna sewadi munina mukote walewa kuno kulukuta chinshi uyu mnina diaki uyu mnina kantwa chinshi mwene likuno wonse nama nshinguruka chinshi achitika pano mmaminiti fiaya nono ninji shiva nama mwene kila kuline tachili kutalisana nomba dino kupili mulwa nomba pakashita fia kanono pakashita fia kanono owe kabili ukacha kwa lubuto kwa muyayaya ukacha na tutu yonsa makumbia ya ivela yofiara ndile Israel walinge kumbili ya luchelo ichu shitamenshi kabili no bulunga miwenu bulapwa kabili ilio bonse wawila mukati kwa lubuto kwa mwana ulwi katilila lonse amen elio ilie aketa mashina mkabeko chisuma mpaka lelo bushiku
till we meet.
We don't know what time this will take place, friends. It's been a story a long time, but it's the truth. And it will happen right the time now. By God's grace, we hope it's 7:30 tonight.
Tatuishi weninshitanshi, ichichirino kuchitika mwefibusa. Chari liyashi, inshitanshi yakale, lelo chishinka, kabili chikachitika, tulifye panshitanomba. Na tuimi ni nenomba panka sa Yesu. Owe usheta chawama. Ishini nchende. Shamyulu. Muli Yesu Kristu. Tetinkabu sheichi. Nechiri chonse. Alishiba. Isina temo kuloba. Kabili nefina temo kulunga. Pantunda mwona lesa mukati mulia. Muchiswebewe. Nali kutemwa. Lelo owe. Tetinkabu shanye mine tumonechi. Paluwa fia kuishiva fionse fia miaka ama kanana ama kana. Mine tuumo, kulichi, kulia, kui kushiwa. Mwele salenge ni muli ino kupuputulua. Leke ni ine, mbe kupuputulua. Leke ni wansefye mulife, tume kupuputulua. Kupuputulua muli ine. Nengeni ine shikulu, ukukwata insala. Nengeni ine, ukukwata ichilaka. Lengeni muli ine shikulu, ukuticho, ichilefwai kwa muli ine. Leke nine, ukufuma inonsa, ukutualidida, mbe wenu. Umuwomfi sana, umuwomfi musuma waparwa sana kulimwe. Waparwa sana kulimwe. Walinga sana, waichefya sana, waluse sana, wakufaisha sana ukubomba. Kulonekesha sana kufintu ifyo, ifili fituntulu. Kabili, nukula wako ifintu ifyo, ifyakale. Kabili nefishili fituntulu. Leke ni mbutu kire, mkuya kuchishirwa, chavuite, wapamulu, wakwa Kristu. Amen. Uko, eku kabila kwesu. Tefyo fine. Chisuma, lekeni mpaka tukumane mubushiku. Lekeni tusende ishinari ya kwa Yesu na ifenomba. Uli onse muli ifenomba.
snare when temptations round you gather.